In His Presence. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Sunday evening, September 9, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Sa iyang presensya, kining minsahi ni Igsoong William Marion Branham unang giwali sa Ingles ni adtong Domingo sa gabi, September 9, 1962, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neville. The Lord bless you real richly. And good evening, friends. It's a grand privilege to be back here in this building again tonight and feeling the never-failing presence of our Lord as He's given the promise. And now I know that many of you have stayed over for the little message tonight, which I am very thankful. Many of you have to drive far yet tonight to get home. Some are checked out of your motels, as I understand. And we are going to try not to hold you long, so that's the reason we come in early, so we could get away early.
Salamat Igsoong Neville. Ang Ginoo magapanalangin kanimo sa madagayaon gayud. Og maayong gabi, mga higala. O sa kadakong pribilehiyo kini nga makabalik pag-usab dinhi ni ining building karong gabi una. Og mabati ang walay pagkapakyas nga presensya sa atong Ginoo. Sumala sa iyang gisaad. Og karon, nasayod ako nga daghan kaninyo ang nagpabilin para sa mubo nga mensahe karong gabi una. Nga tungod niini, mapasalamaton gayud ako. Og daghan kaninyo ang mubiyahe pa og halayo karong gabi una aron makapauli. Ang uban kaninyo mihawa na sa inyong mga mutil sa akong nasabtan. Og paningkamutan namo nga dili kamo pugngan og dugay, mao kana ang hinungdan nga mianhi kita og sayo aron nga makapamauli kita og sayo.
And now we will just soon as I can we'll announce when we are going to maybe start. I've had some calls this afternoon on when we was going to start on these books or this chapters, and I think if the Lord willing, I want to take the next time that we start on the seven seals of Revelations and the seven natural seals. And then if we get through in time, take the seven seals on the back of the book. See, now that may take a little time.
Og karon atong himuon pag mahimo ko na, akong ipaybalo kung ugaling sugda na, adunay pipila ka mga tawag kanako kaganinang hapon. Nagapangutana kung kanusa nato pagasugdan ang mahitungod sa niining mga basahon o sa niining mga kapitulo. Og sa una-una ko kung itugot sa Ginoo, akong hisgutan sa sunod higayon, nga sugda nato, ang mahitungod sa pito ka mga silyo sa pinadayag, og ang pito ka natural nga mga silyo. Og kung mahumandayon kita, hisgutan nato ang pito ka mga silyo sa likod sa maong basahon. Kita nyo, karon, magkinahanglan kinitingalig ubay-ubay nga panahon.
See, there's seven seals that's open, the seven plagues, seven trumpets, all those sevens. And them seals we could take first. But then on the back of the book is sealed with seven seals.
Kita nyo, adunay pito ka mga silyo nga giablihan. Adunay pito ka mga hampak, pito ka mga trumpita, ang tanan ni anang mga pito. Og mahimong hisgutan nato una ang mga silyo. Apan unya sa likod sa maong basahon silyado kini og pito ka mga silyo.
Daniel heard the voices, the thunders, and was forbidden to write it. John was forbidden to write it. But it was sealed on the back side of the book. That is, after all of the mysteries of the book has been given out and revealed, you know, as Daniel said there, the mysteries in the days of these voices, the mystery of God should be unfolded by that time.
Amen. See?
Nadungog ni Daniel ang mga tingog, ang mga dalugdog, o gidid-an siya nga isulat kini. Gidid-an si Juan nga isulat kini, apan silyado kini diha sa likod sa maong basahon. Kana maoy human nga hingsayran og napadayag ang tanang mga tinago sa basahon, mahimatikdan ninyo nga miingon si Daniel dinha, ang mga tinago sa mga adlaw sa niini nga mga tingog, ang tinago sa Dios kinanglan nga maipadayag na ni anang panahona. Kita nyo?
The mystery, who God is, how He was made flesh, all these things should be unfolded by that time. And then we're ready for the seven seals on the back side of the book. That's not even revealed to man, not even wrote in the Bible. But they'll have to be just exactly compared with the rest of the Bible, and I think it'll be a great thing.
Ang tinago kung kinsa ang Dios, kung giunsa nga nahimo siyang unod, ang tanan ni ining mga butanga kinahanglan nga igapadayag na ni anang panahona. Og dayon andam na kita kung ingon ana para sa pito ka mga silyo sa likod sa maong basahon, nga wala pag ipadayag ngadto sa tao, wala pa gani na isulat sa Biblia, apan kinahanglan nga eksaktong takdo gayod, sama lamang sa tanang uban pa nga bahin sa Biblia og sa una-huna ko usa gayod kini kadakong butang.
So now, we're going to try to hurry to get through. Thank every one of you for your kindness and your presence and all that you have done. We thank you very much. And now, I'm trusting that we won't keep you too long tonight because you're so patient to stand.
Busa paningkamutan na nato karon nga dali un kini, aron mahumandayon. Ginapasalamatan ko ang matag-usa kaninyo tungod sa inyong kaayo og sa inyong pagtambong og sa tanan ninyong mga gibuhat. Nagapasalamat gayud kami kaninyo. Og karon ako, nagalawom ako nga dili kamo namo langayon og ayo karong gabi una tungod kay pagka mapailubon kamong naglingkod og nagtindog.
My wife said back there, she's talking about last night, she said, I seen women that were even rather heavy set standing there in their clothes wringing wet, standing there just grasping every word.
Miingon ang akong asawa nga naa din ha sa likod. Nagsulti siya bahin sa miaging gabi, miingon siya, nakakita ako og mga babae nga medyo tambukon nga nagatindog dito og basa kaayo sa singot ang ilang mga sinina. Pero nagatindog gihapon dito nga ginasabot gayud og ayo ang matagpulong.
That's the reason I like to stay under the anointing of the Holy Ghost, that when you come out, you're telling them people the honest truth. See? They're just nothing but the truth. And then they can lay on to that, and it'll be all right.
Mao ka na ang hinungdan ko nga nung gusto kong magpabilin ilalom sa dihog sa Espiritu Santo, nga sa pagtungtong mo dinhi, ang ginusulti mo lang ngadto sa mga tao, nga niya dinhi puro tinuod nga kamatuuran, kita nyo, og wala na ibisan unsa, kundili ang kamatuuran lamang, og makasalig sila ni ana, og mamahimong maayo.
Now, I want to ask your apology for a few moments. I left a little early this morning, and the tapes are turned off at this time, and I'm just in a moment, I'll tell the recorders when to turn the tape on. I want to finish the countdown, 5 minutes before I leave.
Karon, gusto kong mangayog pasaylo kaninyo sa pipila ka minuto. Medyo napasayo ako kaganinang buntag, o gipalong na nila ang mga tip ni Adtong Higayuna, o akong sultihan ko unta ang mga tig-record nga sa makadiyot ipaandar ang tip. Gusto ko unta humanon kadtong pabalik nga ihap, sulod sa 5 minutos, ay ha pa ako muhawa.
I forgot and went away. I was just so carried away this morning till I just went out without saying anything about it. But I kind of left you, what was the countdown, see? I know we're in the countdown, but what is the countdown? See, if you don't know what the countdown is, then you'll be kind of confused.
Nalimtan ko og nakabiya na dayon ako kaganina, nga akong nadire-diretso kaganinang buntag, hangtod nga nakabiya ako nga wala man lang nasulti og bisan unsa man bahin ni adto, mao nga medyo wala ko kamo mapatagbaw sa kung unsa bagayod ang pabalik nga ihap. Kita nyo, nasayod ako nga ania na kita sa panahon mismo sa pabalik nga ihap. Apan unsa bagayod ang pabalik nga ihap. Kita nyo, kung wala kamu mahibalo kun unsa bagayod ang pabalik nga ihap, nan midyo kamu maglibog ni ana.
And so I'd like to bring that off just and try to be in the same tone that I was to finish up this tape. Amen. At now, so the tape goes out. Countdown. Now, you all will forgive me just for a moment, and I want to finish up that tape. Will you do it for just a moment? Then we'll start on the other. And now the tape recorders, if you will, snap on your tape now.
Og busa, gusto ko kuna nga humanon ka na gayod. Og paningkamutan nga maoras sa gihapon ang akong tunada kaganina sa pagtapos ni ining tape karon. Aron maipangapod-apod na ang kining tape nga pabalik nga ihap. Karon pasaylo ako ninyong tanan sa makadiyot lang o gusto kong humanuna ang kadto nga tip. Makahulat pa ba kamo sa makadiyot lang sa dili pa kita magsugod sa laing usa? O karon sa mga tig-record kung mahimo ninyo, ipindot na ninyo ang inyong tip karon.
coming in from different places, and we've had a great time in the last three messages speaking on the subject of different doctrines and so forth that we have put forth. I just remember at this time I'm to give a little space in there, you people on the tape, for the change over your tapes. And I'll tell you when we're ready to turn on.
Bag-o lang kami nakaabot gikan sa nagkalainlaing mga lugar og nagkaaduna kita og maanindot nga kahigayunan sa ulahing tulo ka mga mensahe nga naghisgot bahitugod sa nagkalainlaing mga doktrina og sa uban pa nga atong gipresentar. Nahinumduman ko lang ni ining higayuna nga maghatag di ay ko og dutang espasyo dinha. Kamong mga tigtip, pwede na ilisdan ang tip. Sultihan ko lang kamo kun pwede na tuplukon. Sige.
Now I have to watch this. It seems like a bunch of made-up formal, but them boys has got to get the tape, and they can't get it all messed up. If you do, people out there won't understand it. So we have to take it in this manner. And if somebody will just step out of the room and signal me there, Junior, when they're ready to have the tapes crossed over. Thank you very much, folks. I say again, for all your kindness and everything. All right, we are ready now. You can turn them on.
Karon, kinahanglan kong bantayan kini. Mura og daw sa artipisyal lang kini, apan kinahanglan man good nga matip kini sa maong mga igsuon nato. Og dili sila pwedeng masayop ni ini, kay kung masayop sila ni ini, dili kini masabtan sa mga taong nagapaminaw din ha. Busa kinahanglan namo nga himuon kini sa niining paagi. Og kung aduna may mugawa sa inyo din ha sa sulod, magsinyas ka nako, Junior. Kung nakaandam na nilang pulihan ang tip, salamat kaayo mga igsuon. Osbon ko, salamat sa tanan sa inyong pagkamaayo og tanana. Bueno, andam na kita karon. Mahimo na ninyo nga paandaron og tuplukon ang tip.
The Lord bless you. We're happy to be here in the tabernacle again tonight. The place packed out with many people standing around again tonight with 3 days of, or 3 times of service. I would that if anyone listens to this tape, that they would like to get back and get last night's tape. Study it in your home. It's the present stage of the ministry that the Lord has given me.
Panalanginan kamo sa Ginoo, malipayon kita nga mani ana usab dinhi sa tabernakulo karong gabi una, na puno na usab ang maong lugar sa daghang mga tao ug nagatindog pang uban sa palibot karong gabi una sa tulo ka adlaw nga o tulo ka higayon nga parerbisyo. Gusto ko nga ang si kinsaman nga nagapaminaw sa niining tip nga pwede silang muanhi dinhi og mukuha ni adtong tip sa miaging gabi. Tun-in ninyo kini sa inyong parimalay. Kini mao ang sa karon nga yugto sa ministeryo nga gikahatag sa Ginoo kanako.
Especially I like for ministers to hear that before I visit their churches and come in their homes. Now I'd like for them to get that. Now this morning we spoke on the subject of the countdown. The church ready to leave. And now tonight, God willing, we're speaking on the subject of in His presence. Oh, how we thank God for the privilege that we can come into His presence.
Gusto ko ilabi na ang mga ministro nga madungog nila kana sa dili pa ako mabisita sa ilang mga iglesia ug muadto sa ilang mga panimalay. Karon, gusto ko sila nga makakuha sila ni Ana. Karon, kaganinang buntag naghisgot kita bahin sa hilisgutanan nga pabalik nga ihap nga andam nang mubiya ang iglesia. Og karong gabi una kun itugot sa Dios, magahisgot kita sa hisgutanan nga sa iyang presensya. Og daw sa unsa nato ginapasalamatan ang Dios tungod sa pribilehiyo nga makaduol kita sa iyang presensya.
First, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah, the 6th chapter. Of the prophet Isaiah. We all know that Isaiah was a major prophet and one of the great prophets of his day. He ended his life by being sawed asunder with saws for a testimony as a martyr to the power of Almighty God.
Apan una, gusto ko nga ablihan ninyong tanan ang inyong mga Biblia uban kanako ngadto kang propeta Isaias ang ika-unom nga kapitulo ni propeta Isaias. Nasayod kitang tanan nga si Isaias, usa ka midyor nga propita, og usa sa mga bantugan nga propita sa iyang adlaw. Natapos ang iyang kinabuhi ni adtong giputol ang iyang lawas, pinaagi og mga gabas. ingon nga testimonyo, ingon nga usa ka martir alang sa gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan.
In the book of Isaiah, the 6th chapter, I begin at the 5th verse to read. Then said I, woe is me. Or maybe I start with the first verse. Let's pardon me a moment. Let's start at the first verse and read down to about the 8th verse.
Sa basahon sa Isaias, ang ikaunom nga kapitulo, sugdan ko sa ikalima nga bersikulo, ang pagbasa. Unya, miingon ako, alaot man ako tungod kay, siguro sugdan ko na lang sa ikauna nga bersikulo. Hatagan niyo lang ako og dutang panahon. Sugdan nato sa ikauna nga bersikulo og magbasa paubos hangtod sa ikawalo nga bersikulo.
In the year the king Ezekiah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one having six wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.
Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Usias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa usa ka trono, hataas og tinubuy, og ang iyang sapot nakapuno sa templo. Sa ibabaw kaniya diha ang mga serapins, ang tagsa-tagsa adunay unom ka mga pako, sa duruha gitabunan ang iyang naong, og sa duruha gitabunan ang iyang mga tiil, og sa duruha siya milupad.
And one cried unto another and said, holy, holy, holy is the Lord God of hosts, and the whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke.
Og ang usa misinggit sa usa ug miingon, balaan, 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 ang Ginoong Dios sa mga panon, og ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya, og ang mga patukuranan sa mga pultahan nangurog sa iyang tingog, nga nagasinggit og ang balay na puno sa aso.
Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Unya, miingon ako, alaot man ako, kay patay na ako, tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og ako nagapuyo sa taliwala sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari ang Ginoo sa mga panon.
Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar, and he laid it upon my mouth, and said, lo, this has touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. Also I heard the voice of the Lord saying, who shall I send, and who will go for us? Then said I, here I am, send me.
Onya ang usa sa mga sirapin milupad nganhi kanako, nga may usa ka baga nga karbon diha sa iyang kamot, nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa laran, og uban niini iyang gihikap ang akong baba ug miingon, anaa kini nakatandog sa imong mga ngabil, og ang imong pagkadautan ginakuha na, og ang imong sala ginapasaylo, og nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa man ang akong ipadala, og kinsay muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, padtua ako.
May the Lord bless His Word. I think that's the most striking scripture. We find that in the presence of God, man recognize themselves to be sinners. We may feel pretty good when we're out different places and feel like that we're pretty good people. But when we ever come into the presence of God, then we see how little we are.
Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong. Sa una-huna ko, usa kana ka kahibulungan nga kasulatan, makita nato nga sa presensya sa Dios, maila sa mga tao ang ilang mga kaugalingon ingon nga mga makasasala. Mahimong batio nato og medyo matarong kita kung anaa sa ubang lugar, og mubati nga ingon kita ka matarong nga mga tao. Apan pagmuduol kita sa presensya sa Dios, dinha nato makita kung unsa gayud kita kagamay.
Standing not long ago with a friend of mine that I had the privilege of leading to Christ, Bert Call, up in New Hampshire, a hunting partner. We were standing by Colebrook Falls up in the Adirondack. And it was such a mammoth big falls. I'd taken my family last year up there to look at it. Way back off the road, you have to hike back to get to it.
Dili palang kaayo dugay, nakauban ko ang usa ko kahigala nga nahatagan ako og pribilehiyo nga makabig kang Kristo, si Bert Call, didto sa New Hampshire. Nakauban ko siya sa pagpangayam, nagatindog kami kariadto Dublin sa Colebrook Falls, didto sa Adirondack. Og usakad to kadako kaayo nga busay, gidala ko didto ang akong pamilya ni atong miaging tuig, aron nga makita kadto, halayo kaayo kadto gikan sa dalan, kinahanglan mong mubaktas aron nga makaabot didto.
And when we seen that blue-green water pouring with such mighty power out of the mountains and gushing down over the rocks, Bert stood there and looked at me and he said, "Gee, Billy, it makes a man feel just so little." He measured about a quarter of an inch on his fingers. And I said, "That's right, Bert." Now, that was all he knew of getting into the presence of God to see His creation.
Og sa dihang nakita na namo kadtong asul lunhaw nga tubig nga nagaagay nga may ingon ni adto kakusog nga sulog gikan sa mga kabukiran og nagadahunog sa mga bato, mitindog didto si Bert og nagtan-aw kanako og miingon, "Grabe, Billy, ginapabati gyud sa nianag busay ang tao og ingon na lang kagamay kaayo ang sukod niya nga ikaupat lang siya kabahin sa usa ka pulgada sa iyang mga tudlo." Og miingon ko, "Husto kana, Bert. Karon, didto lang niya naamgo kung unsa ang batiun pag makaduol ka ngadto sa presensya sa Dios. Makita lang ang mga binuhat sa Dios."
I wonder the man who wrote, "How great thou art." If he didn't look up one night and look at the stars, how far they are away. A few months ago, Brother Fred, Brother Woods and I was standing with Brother McAnally out in the Arizona desert. We was measuring, trying one star, how close it was to the other. And with the millions and billions of miles away, they didn't look over a quarter of an inch from each other.
Nahuna-hunaan ko kadtong tao nga misulat sa "How Great Thou Art." Kung dili kaha mihangad siya usa ka gabi ni adto og milantaw ngadto sa mga bituon, kun unsa kalayo ang mga niini, pipila na kabulan ang milabay, sigsong Fred, sigsong Wood ug ako, nagatindog kami ni adto uban kang igsoong MacAnally didto sa disyerto sa Arizona. Gisulayan namong sukdon ang usa ka bituon, kun unsa kini kaduol ngadto sa usa pa ka bituon. Og sa minilyon og bililyon ka milya ang kalayon mura og kung tan-aon ang mga niini dili musubra sa ikaupat nga bahin sa usa ka pulgada gikan sa matag usa.
Then we begin to think, according to scientific proof of that, those stars are probably further away from each other than we are from them. See how it is? Then we realize how little we are when we realize how great He is and how close we come in coming to His presence.
Among naamgudayon, sumala sa siyentipikong pagpamatuod niini, nga kadto nga mga bituon tingali og mas layo pagikan sa matag usa kaysa kanato gikan kanila. Makita niyo ba kun unsa ka kahibulungan kini? Dinha nato maamgo kun unsa kita kagamay sa dihang mahibaluan nato kung unsa gayud siya kadako og sa diha nga labi pang nagaduol ka sa iyang presensya.
Somehow or another, it's always stroke a great effect upon people. They're coming to the presence of God. I've seen the time in my ministry when you would see the presence of God come into such a place that it would bring a person up and just reveal the life to them and call out their sins of all kinds of immoral acts. And it brings such a holy hush amongst the people till they drop out of the prayer line before they ever come up to be prayed for. Amen. And run to the altar and get right with God before they come up into His presence. Amen. There's something about coming into the presence of God. It causes things to happen.
Sa unsa mang paagi, kanunay kining nagahatag og dakong kadasig nganha sa mga tao aron buduol sa presensya sa Dios. Nakita ko na sa pagministeryo ko adunay higayon nga makita mo ang presensya sa Dios nga moabot sa punto nga ipaduol ang usa ka tao og ipadayag ang iyang kinabuhi ngadto kanila og ibutyag ang ilang mga sala og tanang matang nga mga binuhatan nga imoral og muhatod kini og ingon ka balaanong kahilom taliwala sa mga tao hangtod nga biyaan nila ang linya sa pagpaampo sa dili pa sila may ampo og mudagan ngadto sa altar aron magpasiguli sa Dios sa dili pa sila mudangop sa iyang presensya. Kita nyo, aduna gayoy usa ka butang mahitungod sa pagduol ngadto sa presensya sa Dios. Nagapahinungdan kini sa mga butang nga mahitabo.
I've seen people laying in cots and stretchers that night down there at Mexico when that little dead baby laying under a blanket that the little Spanish mother brought up, or little Mexican mother rather, brought up. When they seen several thousands of those people, saw maybe 50 or 75,000 at one gathering, saw that little dead baby come to life. Women fainted. People threw up their hands and screamed. Why? They realized that a human being could not do that.
Amen.
That they were in the presence of Almighty God. And it caused something to happen.
Kanunay akong nakakita sa mga taong nagahigda diha sa mga higdaanan og mga yayunganan. Niadtong gabhiuna dito sa Mexico, sa diha nga kadtong patayng masuso nga gitabuna na sa habol nga gidala sa maong makaluluoing katsilang inahan o sa makaluluoing Mexicanang inahan diay ang nagdala dito. Sa dihang nakita nila, nakita sa pipila kalibong mga tao, tingali og 50 o 75 kalibo sa usa ka panagtigom. Nakita nga nabuhi ang maong patay na nga masuso, nangakuyapan ang mga kabainan, na nagpataas sa mga kamot ang mga tao og napasyagit. Nga naman, naamgo nila nga dili mahimong buhaton kadto sa kung kinsang tao lang, og nga anaa sila sa presensya sa Dios nga makagagahom sa tanan, og nagpahitabo kadto sa usa ka butang.
I've been privileged to hear godly man speak. It was said one time of Charles Finney, a little bitty fella, never weighed over about 110 pounds, but he had such a forceful way of speaking until he was trying the acoustics one day in a building. They didn't have PA systems then, and there was a man repairing up in the balcony or up in the roof of the place. And he heard the man come in, so he didn't know who they were. He just kept quiet. Mr. Finney was going to try the acoustics.
Nahatagan ako og pribilehiyong makadungog sa wali sa Dios nun nga mga tao. Nasugilon usa ka higayon kariadto bahin kang Charles Finney, gamayon lang nga tao. Wala pa'y usa ka gatos og napulo kalibras ang gibugaton. Apan aduna siya og ingon kakusog nga paagi sa pagsulti, hangtod nga usa ka adlaw ni adto ginasulayan niya ang kakusog sa tingog sulod sa usa ka building. Wala pa sila kaniadto og mga PA system. O gadunay usa ka taong may ginatulid ibabaw didto sa balkonahe o didto sa atop sa maong lugar. Og nadungog ni adtong lalaki nga adunay misulod. Og wala na niya panumbalinga pa kay wala man siya makaila. Busa hilom lang siya nga mipadayon og isulayana ni Mr. Finney kung unsa kakusog ang tingog.
After spending much time in prayer for that revival that he's going to hold, he tried his voice to see how it would carry. He slipped up quickly to the pulpit and said, "Repent or perish!" And he said it with such force after being under the anointing of God till the man dropped out of the top of the balcony down onto the floor, out of the top of the building, onto the floor.
Human nga migahin siya og taas nga oras sa pag-ampo, alang sa maong revival nga iyang igapahigayon. Gisulayan niya ang iyang tingog aron hibaluon kung unsa kini kakusog. Dali-dali siyang misaka paadto sa pulpito og miingon, "Paghinulsol o mga laglag kamo!" O gisulti niya kini sa ingon ni adto kakusog. Kakusog human nga napailalom siya kani adto sa dihog sa Dios, hangtod nga ang kadtong tao nga tua sa ibabaw sa balkonahe nahulog. Paubos didto sa salog o gikan sa ibabaw sa building diretso sa salog.
He preached the gospel in such way till he stood and Boston, Massachusetts, in a little bay window because there's no church could hold his crowd. And he stood there with such mighty force and preached hell such a place until working men with their baskets under their arms fell into the street and screamed for mercy in the presence of God.
Giwali niya ang maayong balita sa usa ka paagi hangtod nga mitindog siya dito sa Boston, Massachusetts, sa may usa ka gamayng bintanang lantawan tungod kay walay simbahan nga mahimong mapaiguan sa iyang mga mananambong. Og mitindog siya dito nga may ingon nga kaisog, og giwali niya ang impyerno nga aduna og ingon ni anang lugar, hangtod nga ang mga nagatrabaho nga mga tao nga bitbit ang ilang mga basket na nagluho diha sa dalan o na nagsyagit alang sa kaluoy diha sa presensya sa Diyos.
Great preachers who's been able by the Word of God to bring the presence of God to an audience. Far be it that man would ever be so seared in their hearts so they could never recognize the presence of God. Far be it.
Halang dun nga mga magwawali nga makahimo pinaagi sa pulong sa Diyos. Nga dalhon ang presensya sa Dios ngadto sa mga mananambong, ipalayo lang unta nga mahitabo nga gahi na ang kasing-kasing sa mga tao nga dili nagayod nila maila ang presensya sa Dios, ipahilayo lang unta.
When the first man, as soon as he had sinned and done something wrong, and when God came into his presence or he came into the presence of God, Adam, he could not stand in the presence of God.
Amen.
He ran and hid himself in the bush and tried to cover himself with a fig leaf because he knowed he was standing in the presence of Jehovah the Creator.
Sa diha nga ang unang tao, sa diha nga nakasala siya og nakabuhat og usa ka butang nga sayop, og sa diha nga ang Dios miduol sa iyang atubangan, umiduol siya ngadto sa presensya sa Dios, si Adan, dili siya kaniadto makatindog diha sa presensya sa Dios. Midagan siya o gitago ang iyang kaugalingon, diha sa sapinit o misulay nga tabunan iyang kaugalingon, pinaagi sa usa ka dahon sa higira, tungod kay nasayod siya nga anaa siya sa presensya ni Jehovah ang magbubuhat.
That was the reaction of the first man after he had sinned and tried to come into the presence of God with sin upon his soul. He could not hide because he was tender yet.
Maukad to ang gibuhat sa unang tao, human nga siya nakasala og nga misulay sa pagduol ngadto sa presensya sa Dios nga may sala diha sa iyang kalag, dili siya makatago tungod kay bag-o pa siya kaniadto.
Sin had not took a hold like it has rooted into people's hearts today, but he was very conscious that he was standing before his Creator. Now he hid himself in the bushes and would not come out and could not come out until God had made a preparation for him.
Wala pa mikapyot ang sala kani adto, ingon nga migamot na gayud kini sa kasing-kasing sa mga tao sa karon. Apan siya nay balo gayud nga nagatindog siya atubangan sa iyang magbubuhat. Karon, gitago niya ang iyang kaugalingon didto sa mga sapinit ug ayaw na niyang mugawas. Og dili pud siya makagawas hangtod nga adunay giandam una ang Dios para kaniya.
We could go back and take a Genesis the 17th chapter and the 3rd verse. When the great patriarch Abraham, when he came into the presence of God, and God spoke to him in the 17th chapter, in the name of Almighty God, Abraham fell on his face.
Mahimo natong balikan o hisgutan ang ika-17 nga kapitulo sa Genesis o sa ika-3 nga bersikulo. Sa dihang ang halangdong patriarka nga si Abraham, niadtong miduol siya sa presensya sa Dios, o ang Dios nagpakigsulti kaniya, diha sa ika-17 nga kapitulo, sa ngalan sa Dios nga makagahom sa tanan, mihapa si Abraham.
The great patriarch, servant of God, could not stand in the presence of God, though had served him for 25 years faithfully. But when God moved into his presence, the patriarch fell on his face because he couldn't stand in the presence of God.
Ang maong halangdong patriarka alagad sa Dios, dili siya makatindog sa presensya sa Dios, bisan pa og nag-alagad siya kaniya sulod sa 25 katuig, nga matinud-anon gayod. Apan sa diha nga miduol na ang Dios sa iyang atubangan, mihapa ang maong patriarka tungod kay dili gayod siya makatindog diha sa presensya sa Dios.
In Exodus 3, we find that Moses, the great servant and prophet of God, when he was back on the backside of the desert, that man was a holy man. He had been born for the purpose. He was born from his mother's womb to be a prophet. He had tried to get his education and do everything he could to deliver his people because he understood that he was to deliver his people. But when he had understood it by a theological standpoint.
Diha sa Exodus 3, makita nato dinha nga si Moises ang halangdong alagad og propeta sa Dios sa dihang didto siya kaniadto sa luyong bahin sa kamingawan o sa gayod siya kabalaan nga tao. Natao siya tungod sa maong katuyuan. Natao siya gikan sa taguangkan sa iyang inahan aron mamahimong usa ka propeta. Naningkamot siya nga makaangkon og iyang edukasyon o gibuhat ang tanang mahimo niya aron sa pagpahigawa sa iyang mga kabanay. Tungod kay nasayod siya nga pagaluwason niya ang iyang mga kabanay, apan ang pagkasabot niya sa nianang butang pinaagi sa usa ka pang teolohiya lang nga punto.
He was trained, he was well scholared. He could teach the Egyptians wisdom, which was the most smartest people in the world. He knew all the ins and outs. He knew the scripture from A to Z. He knew the promises that God had made. He knew them from an intellectual standpoint. And he was a great military man.
Binansay siya, nahimo siyang batid nga eskolar. Mahimo niyang itudlo ang kaalam sa mga Ehiptuhanon, nga mao ang pinakamaantigo nga mga tao sa kalibutan. Nahibalo siya sa tanang mga kakutihan niini. Kabisado niya ang kasulatan gikan sa I ngadto sa G. Nahibaloan niya ang mga saad nga gihimo sa Dios. Nahibaloan niya ang mga niini pinaagi sa usa ka pang intelektual lang nga panguna-una. Og usa siya kaniadto kabantugan nga militar.
But one day on the back side of the desert when he came into the presence of God, he jerked off his shoes and fell to his feet, knowing that he was on holy ground.
Amen.
He could not stand upon his feet when he come in the presence of God. He fell to his face like Abraham did. He could not stand in the presence of God.
Apan usa ni ana kaadlaw sa luyong bahin sa kamingawan, sa dihang miduol siya sa presensya sa Dios. Gihubo niya ang iyang mga sandalyas og mihapa. Miluhod tungod kay nahibaloan niya nga ana siya sa yuta nga balaan. Dili niya maitindog ang iyang mga tiil sa dihang miduol siya sa presensya sa Dios. Mihapa siya sama sa gibuhat ni Abraham. Dili gayud siya makatindog sa presensya sa Dios.
In Exodus 19:19, when the chosen people of God, since the way back in the days of Abraham, from Abraham come Isaac, Isaac come Jacob, out of Jacob come the patriarchs, and years after years they developed holy man, great man, a chosen people, a chosen race, a sanctified holy people. And serve God their life. And one day God said, gather Israel out here, I'm going to speak to them.
Diha sa Exodus 19:19, sa dihang ang pinili nga mga katawhan sa Dios sukad pa sa mga adlaw ni Abraham, gikan kang Abraham miabot si Isaac, kang Isaac miabot si Jacob, gikan kang Jacob miabot ang mga patriarka, og sulod sa daghang mga katuigan miabot ang balaan nga mga tao, bantugan nga mga tao, pinili nga katawhan, pinili nga kaliwatan, gibalaan, balaan nga katawhan, og nanag-alagad sa Dios sa ilang tibuok kinabuhi. Og sa kaadlaw miingon ang Dios, tiguma ang Israel gikan dinhi, magpakigsulti ako ngadto kanila.
But when God came down on top of Mount Sinai,
amen,
and the whole mountain caught a fire, and the smoke was flying from it like a furnace, and the voice of God roared out, Israel fell on their face and said, let Moses speak and not God, lest we die.
Apan sa diha nga mikanaog ang Dios ibabaw sa bukid sa Sinai, og nagsilaob ang tibuok nga bukid, og nagaotbo ang asog gikan niini ingon sa usa ka hudno, og midahunog ang tingog sa Dios, na naghapa ang tibuok Israel og mingon, pasultihan na lang si Moses og ayaw ang Dios aron kami dili mamatay.
Man in the presence of God realizes he's a sinner, yet they were ever once circumcised according to the law. They had carried the commandments and everything, but when God spoke and they moved up into his presence, they realized that they were not right. There was something that was lacking because they were in the presence of God. Yes, and they said, let Moses speak and not God. For if God speaks, we'll all die. Let Moses speak to us.
Ang tao, diha sa presensya sa Dios, makaamgo gayud nga siya usa ka makasasala. Bisan pa og sila ang matag-usa na sirkonsisyo na sumala sa kasuguan, gituman nila ang mga sugo ug tanana, apan sa diha nga misulti ang Dios ug biduol sila ngadto sa iyang presensya, naamgo nila nga sila sayop, nga sila dili sila matarong, may sa kung unsa nga butang nga kulang kanila, tungod kay anaman sila sa presensya sa Dios. Oo, og miingon sila, pasultiha si Moises ug ayaw ang Dios, kay kun musulti ang Dios mga matay kaming tanan, si Moises na lang ang pasultiha ngan hikanamo.
It was in Luke 5:8 that when Peter, when he was a great stubborn man and a man of great influence, great power that we understand, he was like a bully, a noted fisherman, but when he saw the miracle of God performed by an ordinary man looked like, which he recognized at that time that that taken more than a man to throw all that fish in a net where he, with all of his education, his knowledge of fishing, had fished all night and not even taken a thing. But he heard someone say, cast your net in.
Anak, ini diha sa Lucas 5:8, nga sa dihang si Pedro, sa usapa siya kaniadto kagahig ulo nga tao, o sa kadakong ma-impluensya nga tao, dakong kagahom nga sa atong hingbaluan, sama siya sa usa ka matun, usa ka gibantog nga mananagat, apan sa dihang nasaksihan niya ang milagro sa Dios nga gihimo sa usa lang kaordinaryong tao nga ingon ni ana, naila niya ni atong tungura nga nagkinanglan kadto og usa nga labaw pa sa tao nga magpaadto sa tanang isda ngadto sa iyang pukot, og nahibaluan niya kadto tungod nga bisan sa iyang nakatunan, bisan sa iyang kahibalo sa pagpanagat, tibok gabi na siyang nangisda og wala man lang nakakuha ni usa. Apa nadungog niya ang usa ka tawo nga nagingon, itaktak ninyo ang inyong pukot.
And when he began to pull, he had a great multitude of fishes. And he realized that he was a sinful man. And he said, depart from me, O Lord, for I am a sinful man. Who said that? Saint Peter. In the presence of God, asked for God to depart out of his presence because he recognized himself a sinner.
Og sa gisugdan na niya pagbira, nakakuha siya og daghan kaayong mga isda. Og naamgo niya nga usagayod siya kataong makasasala og miingon siya, pahawa kanako o Ginoo, kay ako usa kataong makasasala. Kinsabay misulti ni ana, si San Pedro, diha sa presensya sa Dios, mihangyo nga mupahawa ang Dios gikan sa iyang atubangan, tungod kay naila niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makasasala.
Abraham recognized himself wrong. Adam recognized himself wrong, which was the Son of God, recognized himself wrong. Moses recognized himself wrong. Israel as a church and nation recognized themselves wrong. Depart from me, for I am a sinful man. He didn't try to say, now I'm holy and worthy to receive this. He said, I am a sinful man.
Naila ni Abraham ang iyang kaugalingon nga sayop. Naila ni Adan ang iyang kaugalingon nga sayop. Nga mao kani adto ang anak sa Dios, naila ang iyang kaugalingon nga sayop, naila ni Moses ang iyang kaugalingon nga sayop, ang Israel ingon nga usa ka iglesia og nasod, naila ang ilang mga kaugalingon nga sayop. Pahawa kanako kay ako usa ka taong makasasala, wala niya ginaingon karon, balaan ako og takos nga mudawat nini. Ang giingon niya, usa ako ka taong makasasala.
One time a self-styled religionist with all the theology that I could learn under a great teacher called Gamaliel. His name is Saul of Tarsus, which we know as Paul. Religious to the dot. He knew all the ins and outs of their religion. He was a Pharisee of the Pharisee and a Hebrew of the Hebrews. He was a noted man, a scholar, smart, shrewd, educated, claimed to know God from baby up.
Usa kay gayon kani adto adunay usa nga nagpakaingon nga batid sa relihiyon. Tungod sa tanang teolohiya nga iyang nakatunan, ilalom sa usa ka bantugang magtutudlo nga ginganlan o Gamaliel. Ang iyang ngalan mao si Saulo nga taga Tarsus, nga mas nailhan nato ingon nga si Pablo, dibuto gayod. Batid siya sa tanang kakutihan sa ilang relihiyon, usa siya ka Parisiyo sa mga Parisiyo, ug usa ka Hebruhanon sa mga Hebruhanon, usa siya ka inila nga tawo, usa ka iskolar, mantigo, malisto, edukado, nag-angkon nga nailhanan niya ang Dios gikan pa sa pagkabata.
One day on his road down to Damascus,
that pillar of fire shined over him, and he fell on his off of his feet to the ground in the dust and said, Lord, what would you have me to do? All of his great training, all of his great theological training, all of his education didn't mean a thing when he stood in the presence of God.
Apan usa ni ana kadlaw sa iyang dalan didto paingon sa Damascus, misidlak ang haligi nga kalayo sa ibabaw niya ug napukan siya sa iyang, natumba siya sa yuta, diha sa abog ug miingon, Ginoo, unsa ba ang buot mo nga ipabuhat kanako? Bisan pa sa tanan niyang kabatid, bisan pa sa tanan niyang pagkahanas sa teolohiya, bisan pa sa tanan niyang edukasyon, wala gayod magpulos ang tanan ni adto sa dihang nagtindog na siya diha sa presensya sa Dios.
Amen. I'd like to stop here a minute and say that's the same thing. You might have DD, PhD, whatever you might be. You might have went to church since you was a child. You might have done all the religious acts there is, but once in the presence of God, Amen. You feel so little and no count.
Gusto ko nga muhunong dinhi sa makadiyot lang og isulti ang maura nga butang sa gihapon. Tingali og nagkaaduna ka og DD, PhD, unsa man ang naabot mo, mahimong nagasimba ka na sukad kaniadtong bata ka pa. Mahimong nabuhat mo na ang tanang mga pangrelihiyong buluhaton. Apan kun anaa ka na diha sa presensya sa Dios, batiun mo gayod nga gamay ka lang kaayo og walay bili.
Hallelujah. Hallelujah.
Paul realized that he was wrong and he fell to the ground under the influence and power when he looked up and seen the very God that he'd been preaching and against the thought he knowed and seen that he was wrong, he fell from his feet to the ground because he was in the presence of God. He seen that pillar of fire.
Naamgo ni Pablo nga siya sayop og natumba siya sa yuta. Niadtong napailalom siya sa presensya og gahom sa paghangad niya og nakita ang mismong Dios nga iyang ginawali og ginasupak og nagdahom nga nailan niya og nakita nga siya sayop. Natumba siya sa yuta, tungod kaya tuwa man siya sa presensya sa Dios, nakita niya kadtong haligi nga kalayo.
What about the great Saint John of Revelations 1:7? When he was showed the vision, and looked, and heard a voice speaking to him, and he turned to look to see the voice, and he saw seven golden candlesticks.
Unsa man usab ang bahin sa halangdon nga si San Juan diha sa Pinadayag 1:7, sa dihang gipakita kaniya ang kadtong pananaon, og napatan-aw og nadungog ang tingog nga nagpakigsulti kaniya, og milingi siya aron makita niya ang tingog, og nakita niya ang kadtong pito ka mga kandilirong bulawan.
And one stood in the midst of the seven golden candlesticks with hair like wool, eyes like flames of fire, feet like pillars of brass. He was girded with a golden girdle around the paps, and he was called the Word of God.
O ganunay usa nga nagtindog sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan, nga may buhok nga daw balhibo sa karnero, mga mata nga sama sa nagasiga nga kalayo, mga tiil nga sama sa mga haligi nga tumbaga, binaksan kini ug usa ka bakos nga bulawan sa palibot sa dughan, o gitawag siya nga pulong sa Dios.
And when the great Saint John had walked with Christ, leaned upon his bosom, when he done all these things, as I said this morning, Paul's ministry exceeded any of them. Here after John had walked with Jesus, talked with him, slept with him, eat with him, but when he seen him standing there, that glorified state, he said he fell like a dead man at his feet. Think of it.
Og kaniadto nagpakiglakaw na ang halangdon nga si San Juan kauban ni Kristo. Nagpauraray sa iyang dughan, nahimo na niya kaniadto ang tanan ining mga butanga. Maingon sa gikaingon ko na kaganinang buntag, nahimong mas labaw pa ang ministeryo ni Pablo kang bisan kinsa man kanila. Dinhi sa tapos na nga nagpakiglakaw si Juan kauban ni Hesus kaniadto, nakapakigsulti kaniya, natulog uban kaniya. Mikaon uban kaniya, apan sa dihang nakita niya nga nagtindog siya dito, diha sa usa ka gimaya nga kahimtang, ingon niya nga nalukapa siya nga daw usa ka patay nga tao diha sa iyang tiilan. Amen. Huna-huna kini.
We can come to church and talk and praise God and so forth, but oh brother, when we see him coming, something will be different in our hearts. We might think we do our religious duty but go to church and pay our tithing. We might think that we keep the laws of the church and recite all the creeds. But once let us get a look at him. the whole thing's changed all the way around. Yes, it's sure.
Makaanhi kita sa simbahan og makapakig-istorya og makapagdayeg sa Dios og uban pa apan o igsoon pag makita na nato siya nga moabot may sakun unsang butang nga mamahimong lahi gayud sulod sa atong mga kasing-kasing mahimong maghunahuna kita nga ginabuhat nato ang atong pangrelihiyon nga katungdanan pinaagi sa pag-adto sa simbahan og paghatag sa atong mga ikapulo. Mahimong ginahuna-huna nato nga ginatuma nato ang mga balaod sa iglesia og nasa ulo ang tanan nga mga kredo apan sa gayon nga makita nato siya sa makausa mausab gayud ang kinatibuk-an nato. Oo, sigurado gayud.
This great man, St. John, a great man like that, the Bible said in Revelations 1:7 that he fell as if he was a dead man. After 3.5 years of fellowship with Christ, was one of the writers of the epistles, wrote behind him, eat with him at the table, slept with him at the bed, and fellowship with him wherever he went. But when he's turned to see him, he had no more life left in him. He fell like a dead man to the floor or to the ground.
Kining halangdon nga tao nga si San Juan, usa ka halangdon nga tawo nga sama ni Ana ang giingon sa Biblia diha sa Pinadayag 1:7 nga natumbas siya nga daw siya usa ka patay nga tawo. Human sa tulo ka tuig ug tunga nga paguban-uban kang Kristo, nahimong usa sa mga magsusulat sa mga sinulat. Gisulat niya samtang nga nagsunod-sunod siya kaniya. Mikaon siya uban kaniya sa kananan, natulog kauban niya sa higdaanan, ug nagpakigambitay uban kaniya sa bisan asa siya nag-adto. Apan sa paglingi niya aron sa pagtan-aw kaniya, wala na'y kinabuhing nahabilin sa sulod niya. Natumbas siya nga daw usa ka patay nga tao ngadto sa salug o ngadto sa yuta.
All right. We see Isaiah. In Isaiah 6:5, as we've just read, this great mighty prophet, he's one of the greatest prophets there is in the Bible. There are 66 books of the Bible. There are 66 chapters in Isaiah. Isaiah starts off in Genesis, the middle of Isaiah he brings in the New Testament, at the end of Isaiah he brings in the millennium. Just exactly Genesis, the New Testament, and Revelations. Perfect!
Bueno, makita nato si Isaias. Dinhi sa Isaias 6:5, maingon nga baguhay lang natong gibasa, kining bantugan o gamhanang propita, usa siya sa mga pinakagamhanang mga propita sa Biblia. Adunay 66 nga mga basahon ang Biblia, adunay 66 nga mga kapitulo ang Isaias. Gasugod ang Isaias diha sa Hinesis, gihulagway niya ang bagong tugon sa tunga-tunga sa Isaias. Sa katapusan sa Isaias, gihulagway niya ang millennium. Sa ingon ka eksakto gayod sa Hinesis, sa bagong tugon ug sa pinadayag, tukma gayod.
Isaiah was one of the major prophets, but one day he had been leaning upon the arm of Ezekiah. The great king, Ezekiah, had been taken from him, and he was down. He was a pretty good fellow. He was a good, righteous man. If that righteous king, a good king, recognized him as a holy man and kept him in his temple.
Usakadto si Isaias sa mga midyor nga propita. Apan usa ni ana kaadlaw ingon nga dugay na siyang nagapauraray sa bukton sa landong hari nga si Usias. Gikuha gikan kaniya si Usias, ug nasubo siya sa hilabihan gayod. Usa siya kabuutan nga tao, usa siya kamaayo ug matarong nga tao. Gani giila siya sa maong matarong nga hari, nga usa kabuutan nga hari, ingon nga usa kabalaang tao, o gipapabilin siya sulod sa iyang templo.
Isaiah saw visions. He was a prophet. Isaiah preached the word. He was a minister.
Amen.
Isaiah was a holy man. But one day, down in the temple, he fell into a trance. And he saw the glory of God. He saw the angels with wings over their face, wings over their feet, flying with wings, crying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty."
Nakakita si Isaias og mga pananaon. Usa siya ka propeta. Nagwali si Isaias sa pulong. Usa siya ka ministro. usa ka balaang tao si Isayas, apan usa ni anak adlaw, samtang nagatindog siya dito sa templo, nahiadto siya sa usa ka pananaon ug nakita niya ang himaya sa Dios. Nakita niya ang mga manulunda nga may mga pako nga nagtabon sa ilang naong, mga pako nga nagtabon sa ilang mga tiil, nga nanaglupad gamit ang mga pako nga nagatuaw, balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan.
That prophet realized he was nothing. He said, "Woe is me, for I am a man of unclean lips, a prophet, a mightiest prophet of the Bible, one of them. I am a man with unclean lips, and I dwell among people that's unclean lips. Woe is me, because I see the glory of God."
Naamgo ni adtong propeta nga wala gayod siya. Miingon siya, "Alaot ako, kay ako sa katao nga mahugaw ug mga ngabil." Usa ka propeta, usa sa pinakagamhanang propeta sa Biblia, nga usa kanila, "Usa ako katao nga mahugaw ug mga ngabil, ug nagapuyo ako kauban sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil. Alaot ako, tungod kay nakita ko ang himaya sa Dios."
And he said, when that angel cried, the post of the temple shook back and forth. Brother, that'll make you, not only is the post of the temple go to shake, but the whole heavens and earth go to shake.
Og mingon siya, sa dihang mituaw ang kadtong manulunda nangatay og ang mga haligi sa templo. Igsoon, makapahimo kana kanimo nga dili lamang ang mga haligi sa templo ang mga tayog kundili ang tibok langit og yuta ang mga tayog pagmubalik na siya pag-usab.
The mountains of flee and the sea will fade away and scream, "Hide us from the face of him that sits upon the throne." It's going to be a terrible time, I tell you. Sinner friend, you better be checking it up. That's right.
Mukalagiw ang mga kabukiran og mahanaw ang dagat og may managsinggit sa lipdi kami gikan sa naong niya nga nagalingkod sa trono. Mamahimo kining usa ka makalilisa nga panahon. Ginasulti ko kanimo higalang makasasala. Mas maayo pangasusihon mo na ang imong kaugalingon. Husto ka na.
Now Isaiah said, "Woe is me, I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people, and I'm these people has unclean lips." Now remember, if such holy man recognize themselves sinners in the presence of God, what will the sinner and ungodly do at that day?
Karon miingon si Isayas, "Alaot ako, usa ako katao nga mahugaw og mga ngabil, og nagapuyo ako kauban sa mahugaw nga mga tao, og ako ang kining mga tao may mahugaw nga mga ngabil." Karon hinumdumi, kun naila sa mga balaan nga kalalakinan ang ilang mga kaugalingon nga mga makasasala diha sa presensya sa Dios, unsa na lang ang buhaton sa mga makasasala og sa mga dili Dios nun sa nianang adlawa?
What will people do who sit in the meetings? What will the people do that's seen the power of God, that's heard the countdown on the Word, that's seen God manifest Himself, and beyond a shadow of doubt, ever Scripture fulfilled, and will still try to make it to heaven without being born again and receive the Holy Ghost? The Bible said, if a righteous man be scarcely saved, where will the sinner and ungodly appear?
Unsa kaha ang buhaton sa mga taong muling kudlang dinha sa mga panagtigom? Unsa kaha ang buhaton sa mga tao nga nakakita na sa gahom sa Dios, nadungog na ang maong ihap nga pinabalik diha sa pulong, nakasaksi na nga ginapadayag sa Dios ang iyang kogalingon, og nakasaksi nga walay ni anino sa pagduha-duha, nangatuman ang matag kasulatan, o ginapamugo sa gihapon nga makasulod ngadto sa langit, nga wala man lang na tao pag-usab, o wala man lang na dawat ang Espiritu Santo. Ang Biblia mingon, kung ang taong matarong malisod man gani maluwas, unsao naman pag-atubang sa makasasala, o sa mga dili Diyos nun.
What kind of a place are we going to stand in if we see God unfold Himself right before us and see the glory of God just the same as that man did? And that kind of man cried out, prophets and sages upon whom the word is based upon, if they cried and fell to their feet and screamed, "A man of unholy lips, uncleanness," what will it be then for that man who won't even confess his sins?
Asa ka nato ilugar ang atong kaugalingon kung makita nato nga ginapadayag na sa Dios ang iyang kaugalingon mismo sa atong atubangan? og makita ang himaya sa Dios ingon sa nahitabo kani adto sa maong mga kalalakinan og nanagtuaw kadtong matanga sa mga tao, mga propita og mga mangyalamon nga kanila nahibasi ang pulong. Kon nanagtuaw sila og nanaghapa og nanagsinggit, usa ako ka tawo nga dili balaan ang mga ngabil, dili limpyo, unsa na lang kaha ang dangatan ng tao nga wala gani nagasugid sa iyang mga sala.
What will it be for that teenager that won't confess his or her sins? What will it be for that hard-hearted man that thinks he knows more about God's creation God does himself? What will happen to that man spent all of his life trying to disprove the Bible? Where will that guy appear at? Think of it!
Unsa na lang kaha ang mahitabo sa mga kabatanunan nga dili musugid sa ilang mga sala? Unsa na lang kaha ang mahitabo sa nianang dili sinsiro nga tao nga nagahuna-huna nga mas nahibalo pa siya bahin sa mga binuhat sa Dios kaysa Dios mismo? Unsa kaha ang mahitabo sa nianang tao nga gihurot ang tibuok niyang kinabuhi sa pagpaningkamot nga ipanghimakak ang Biblia? Asa kaha ang kapaingnan ni anang tao? Huna-hunaan ninyo kini.
This is evangelism. This is a time to shake people. This is a time that God said there come a time he shook Mount Sinai one time, but there come a shaking again, that he wouldn't only shake Mount Sinai, but he'd shake everything that could be moved. But did you notice the rest of Scripture? But we receive a kingdom that cannot be moved. Hallelujah.
Pagpang ibanghilyo kini, kini na ang panahon sa pagtayog sa mga tao. Kini na ang oras nga gisulti sa Dios nga moabot ang panahon. Giuyog niya ang bukid sa Sinai usa ni adto kay gayon. Apan adunay moabot nga usa na usab kapag uyog nga dili lamang ang bukid sa Sinai ang iyang pagauyogon, kun dili pagauyogon niya ang tanan nga mahimong uyogon. Apan nahimatikdan ba ninyo ang tanang uban pa nga bahin sa kasulatan? Apan magadawat kita uging harian nga dili matarog. Hallelujah.
Everything that can be shook will be shaken. The heavens will shake. The earth will shake. Heavens and earth will pass away. But that word shall never pass away. For on this rock I'll build my church and the gates of hell will never prevail.
Ang tanan nga mahimong matayog tayogon gayod. Pagatayogon ang kalangitan. Pagatayogon ang yuta. Mga hanaw ang mga langit og yuta apan kana nga pulong dili gayod mahanaw. Kaysa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga ganghaan sa hadis dili gayud makadaog niini.
Everything that can be shook will be shaken. But we receive a kingdom which is the word of God himself, and God is his word. He don't shake himself. Amen. Oh my. But we receive a kingdom that cannot be moved. It's unshakable, said Paul, the Hebrew writer.
Ang tanan nga mahimong matayog tayogon gayod. Apan magadawat man kita og sa kaginharian nga mao ang pulong sa Dios mismo, og ang Dios mao ang iyang pulong. Wala man niya ginatayog ang iyang kaugalingon. Amen! Oh my! Apan magadawat kita uging harian nga dili matarog. Dili kinimatayog ang giingon ni Pablo nga usa ka manunulat nga Hebruhanon.
Such a person, and such a man, such a time, and how they felt. We have also ourselves, we've seen the glory of God like this man did. Sir, we've seen it. We've seen the glory of God like Abraham saw it. We saw the glory of God like Moses saw it. Same pillar of fire, the same power of God, the same Christ unrevealing himself, showing himself, keeping his word in the last day.
Ingon ni adto nga matang sa tao ug ingon ni adto nga matang sa lalaki. Ingon ni adtong panahuna ug kung unsa ang ilang gibati. Kita man usab sa atong mga kaugalingon, nakita nato ang himaya sa Dios sama sa nakita sa maong mga kalalakinaan kaniadto. Oo, nakita na nato kini. Nakita nato ang himaya sa Dios sama sa pagkakita niini ni Abraham. Nakita nato ang himaya sa Dios sama sa pagkakita niini ni Moises. Ang maurang haligi nga kalayo, ang maurang gahom sa Dios, ang maurag gihapon nga Kristo nga nagapadayag sa iyang kaugalingon, nga nagapasundayag sa iyang kaugalingon, o nga ginatuman ang iyang pulong sa kaulahi ang adlaw.
How can we come by them and walk and treat it so lightly? How can we walk around and hold our creeds and denominations and not take the word of God?
Amen.
What will it be for us in that day? How will it happen with us when we see the glory of God?
Unsao na lang nato pagduol kung ingon ni ana, og paglakaw og taphaw lang ang pagtagad nato niini. Unsao na lang nato sa paglakaw og magpabilin lang sa gihapon sa atong mga kredo og mga denominasyon, og wala man lang dawata ang pulong sa Dios. Unsa na lang ang mahitabo kanato ni anang adlawa? Unsa na lang ang mahitabo kanato pag makita na nato ang himaya sa Dios?
Some people stand off and make fun of it. Some will laugh at it. Some will call it fanaticism. Some call it mental telepathy. Some call it Beelzebub. Some call it one thing or another. As the old proverbs is, fools will walk with hobnailed shoes where angels fear to trod. Right?
Ang ubang mga tao di man lang panumbalingon og ila kining himuong katawanan. Ginakatawan kini sa uban. Gitawag kini sa uban nga panatisismo. Gitawag kini sa uban nga tilipatiag pangutok. Gitawag kini sa uban nga Beelzebub. Bansagan kini sa uban og bisan unsa na lang, sama lang sa usa ka karaan ng panultihon. Ang mga buang-buang lang nga sulob ang sapatos nga may spike nga lansang ang magalakaw nga diin mahadlok gani ang mga manulunda sa pagtunob. Husto ka na.
The fool has said in his heart there is no God. When he sees God manifested so perfectly by his own word, not by a creed, but by his word, and then walk right over it and make fun of it, he's a fool.
Miingon ang buang-buang sulod sa iyang kasing-kasing walay Dios. Sa dihang makita sa tao ang Dios nga hingpit gayod, nga napadayag pinaagi sa iyang kaugalingong pulong, dili nga pinaagi sa usa ka kredo, kundili pinaagi sa iyang pulong, og dayon labyan lang kini og katauan lang kini, usa gayod siya kabuang.
Oh, since God is the Word, and God's made Himself plain to him, and he's a fool, the Bible says. What will it be for him when he has to stand in that place? It'll be terrible for that man in that day, the ungodly.
Tungod kay kini ang Dios mao ang pulong, og klaro nga gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto kaniya, og usa siya kabuang-buang, nag-ingon ang Biblia. Unsa na lang kaha ang mahitabo kaniya sa diha nga kinahanglan na niyang manuwag ni Anang Dapita. Kini makalilisang gayud kini para sa maong tao ni Anang Adlawa sa mga dili Diyos nun.
Repented sinners, though, doesn't have any fear. Oh no, a sinner that will repent, he knows that there's a bloody sacrifice waiting to stand in his place. Oh, that's what gives me the consolation. I've seen the glory of God. I felt his power. I know the touch of his hand. I know the touch of his chastisement. I know that he's God. And I know I'm undone. But there's one standing there for me.
Amen.
Sa naghinulsol nga mga makasasala, bisan pa man, dili na kinahanglan nga mahadlok pa. Oh, dili na. Ang usa ka makasasala nga magahinulsol, naibalo siya nga dunay usa ka duguon nga halad, nga nagahulat. Aron nga mubarog, puli alang kaniya, mao kana ang nagahatag kana ko og kaupayan. Nakita ko ang himaya sa Dios, nabati ko ang iyang gahom, nakaila ako sa hikap sa iyang kamot, nakaila ako sa hikap sa iyang pagpanton, nakaila ako nga siya mao ang Dios, og nasayod ko nga malaglag na ako, apan aduna gayo usang nga nagabarog dito alang kana ko. Amen.
There's one who stands there and says, Father, lay all of his iniquity upon me because he stood for me down on the earth. Hallelujah. Then I walk to the throne of God boldly, having grace in my heart, to know it's not by good works, but by his mercy I'm saved. Not what I could do, what I could join, what I could say, but it's by his grace that he saved me.
Adunay usa nga nagabarog didto og nagaingon, Amahan, ibutang ang tanan niyang kasalanan nganhi kanako. Tungod kay mibarog man siya alang kanako, didto sa yuta, aleluya, dayon makalakaw ako paingon sa trono sa Dios, nga dili mahadlok, nga may grasya sulod sa akong kasing-kasing, nasayod nga dili kini pinaagi sa maayong mga binuhatan, kundili tungod sa iyang kaluoy nga naluwas ako, dili sa kununsa ang mahimo kong buhaton, kununsa ang mahimo kong apilan, kununsa ang mahimo kong isulti, kundili tungod sa iyang grasya nga giluwas niya ako.
No wonder the poet that caught that scream, how amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I'm found, blind, but now I see.
Dili ikatingala nga ang magbabalak nga nakasabot ni ana, misinggit, kahibulong ang grasya pagkatamis nga tingog, nga nagluwas sa usa ka alaot nga sama kanako, nahisalaag ako kaniadto apan karon hingkaplagan ako, buta kaniadto apan karon makakita na ako.
How can I ever go to heaven? How could you go to heaven? We cannot do it. We need no way for us to do it. But there's one made the way. Amen. And He is the way. And how do we get to Him? By one Spirit, His Spirit. We're baptized into one body, which will be raised up like an orbit. We'll go out of the earth as astronauts of this last day. The faith of God. Amen. Sure. Repentant sinners don't have to worry. Someone is there in their place.
Unsaon kuman sa pag-adto sa langit, unsaon mo man sa pag-adto sa langit, dili nato mamahimo kini sa kagalingon nato. Og walay paagi para mahimo nato kini. Apan adunay usa nga mihimo og paagi og siya ang dalan. Og unsaon man nato pag-anha kaniya, pinaagi sa usa ka espiritu sa iyang espiritu. Gibautismuhan kita ngadto sa usa ka lawas nga pagabanhaon sama sa usa ka pag-orbito. Manglupad kita gikan sa yuta ingon nga mga astronaut sa niining kaulahi ang adlaw diha sa pagtuo sa Dios. Amin. Sigurado gayod. Sa naghinulsol nga mga makasasala, dili na kinahanglan nga mabalaka. Adunay usa nga tuan na didto nga mubarug alang kanila.
Oh, then after we have come into His presence now, and we are know we've been in His presence, we've seen Him do things that He did when He was here on earth. How do you know the vine you're looking at? Because of fruit it bears.
Yes. Amen.
How do you know the church you're going to? By the fruit it bears.
Amen.
Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Amen.
These signs shall follow them that believe.
Oh, human nga miduol kita sa iyang presensya karon, og nasayra nato nga nakaanha kita sa iyang presensya. Nasaksihan nato siya nga nagabuhat og mga butang nga ginahimo niya niadtong dinhi pa siya sa yuta. Unsaon man ninyo sa pagkahibalo? Unsaon man ninyo sa pagkahibalo kung unsa nga punuan ang inyong ginatanaw? Tungod sa bunga nga ginapamunga niini. Unsaon man ninyo sa pag-ila kung unsa nga iglesia ang inyong ginaadtuan? Pinagi sa bunga nga ginapamunga niini. Mingon si Jesus, ang nagatuo kanako, magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga ginabuhat ko. Maganunot kini nga mga ilhanan ngadto kanila nga nagatuo.
We see He never did ordain us to go make denominations. He never did ordain us to go make creeds, but He warned us against such.
Amen.
For whosoever shall take anything from it or add anything to it, the same will be taken out of their part in the book of life.
Amen.
Karon, makita nato nga wala niya kita sukad giordinahan nga magtukod og mga denominasyon. Wala niya kita sukad giordinahan nga maghimo og mga kredo. Kundili iya pagani kitang gipasidanan batok ni ana. Kay ang sibisan kinsa nga magataktak sa bisan unsang butang gikan niini o magadugang sa bisan unsang butang ngadto niini, pagataktakon usab ang ilang bahin sa libro sa kinabuhi. Kita nyo?
So we're not ordained to do nothing but stay with that word.
Amen.
And if a man is sent of God, he'll stay with the word because God can only send by His word.
Amen.
He must stay by His word. Then when we come into His presence, when a man once comes into the presence of God, he's changed forever.
Amen.
If there's any change in doing.
Busa wala kita giordinahan og bisan unsa man, kundili sa pagpabilin lamang ni anang pulong. Og kung ang usa ka tawo pinadala sa Dios, magpabilin gayud siya diha sa pulong, tungod kay makapadala lamang ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan gayud siya sa iyang pulong. Dayon pagmusulod kita sa iyang presensya, pag nakasulod ang usa ka tawo ngadto sa presensya sa Dios, mabag-o gayud siya hangtod sa kahangturan kung aduna may bag-uhon diha kaniya.
Now there are those who could walk in the presence of God and pay no attention to it. He wasn't ordained to life. But if he was predestinated of God, as soon as that first move hits, he knows it. That catches fire.
Karon, aduna pud kadtong mga makahimo sa pagduol sa presensya sa Dios og wala kini ginatagad. Dili siya ordinado alang hadto sa kinabuhi. Apan kun siya pinili ng daan sa Dios, sa diha mismo nga naigo siya ni anang unang pagtawag, maila niya kinidayon, magpadilaab kana.
Look at that little prostitute down there that day at Samaria, that woman. She's in a bad shape mentally and physically. We know that. But as soon as she seen that sign done of the Messiah, she said, "We know Messiah is coming to do this. Thou must be His prophet." He said, "I'm that Messiah that was wrote to come."
Tanawa kadtong makaluluing bigaon didto ni adtong adlaw sa Samaria, ang kadtong babae, siya atua sa dautan nga kahimtang diha sa panghuna-huna ug sa pisikal. Naibalo kita ni ana. Apan sa diha-diha nga nakita niya kadtong ilhanan nga natuman bahin sa maong misyas, miingon siya. Naibalo kami nga muabot ang misyas aron buhaton kini. Ikaw na siguro ang iyang propeta, miingon siya. Ako mauka ng misyas nga naisulat nga muabot.
She recognized that she never asked one more question. She started right quick with the responsibility to know that if she had found that and come into the presence of God, she was responsible to tell somebody else about it. Hallelujah! Right! Any man that comes into the presence of God is responsible before God from that minute on to tell somebody else.
Naila kini sa babae, wala na siya'y usap pa kapangutana. Miadto siya dayon dala-dala kadto nga responsibilidad. Ingon nga nasayod nga kung nakaplagan niya kini og nakasulod sa presensya sa Dios, katungdanan niya nga isulting hadto sa uban ang mahitungod diini. Aleluya! Husto gayud ang sikin sa mang tao nga makasulod sa presensya sa Dios, aduna siya'y katungdanan sa tubangan sa Dios. Sugod ni anang higayuna nga isulti ang bahin niini ngadto sa ubang tao.
Look at Abraham. Look at Moses. Look at Peter. Look at Paul. The moment they come into the presence of God, recognize themselves sinners and seal their testimony with their life.
Tanawa ninyo si Abraham. Tanawa si Moses. Tanawa si Pedro. Tanawa si Pablo. Sa gayon nga misulod sila ngadto sa presensya sa Dios, naamgo nila ang ilang mga kaugalingon nga mga makasasala o gisilyuhan nila ang ilang testimonyo baylo sa ilang kinabuhi.
Look at the little lady. She couldn't stay no longer. She went to the city and told the man, come see the man that told me the things I've done. Isn't this Messiah? They could not deny it because it was scriptural. Certainly.
Tanawa ninyo kadtong makaluluoing babae. Wala na gayod siya maglangan pa. Miadto siya sa gilayon sa siyudad o gisultihan ang mga tao. Umari ka mo, tanawa ninyo ang tao nga nagsulti kanako sa mga butang nga nabuhat ko. Dili ba kini mao ang misyas? Dili nila mahimong ilimud kini tungod kay uyon man kini sa kasulatan. Sigurado gayod.
Yes, they've got to do it. And man, when we got a responsibility of telling others, as Moses did, as Peter did, as Paul did, after these things you've seen it and come into his presence, you're responsible for the message to get to somebody else.
Yes.
You just cannot sit still with it. You must take it to someone else.
Oo, kinahanglan nila nga buhaton kadto. Sa usa ka tao, pag nagkaaduna kita og responsibilidad sa pagsulti sa ubang tao, sama sa gibuhat ni Moises kaniadto, sama sa gibuhat ni Pedro, og sama sa gibuhat ni Pablo, human niining mga butanga nga nasaksihan ninyo kini og nakasulod sa iyang presensya, aduna kamoy katungdanan nga dalhon ang mensahe ngadto sa ubang tao. Dili pwede nga palingkod-lingkod na lang uban niini, kinahanglan nga dalhon ninyo kini ngadto sa uban.
Amen.
I remember an old sister used to be your brother Grimstelling's mother. She used to sit right here in the church and she would sing, I've just got over, I'm running, 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 I've just got over and I can't sit down. She had just found something.
Nahinumduman ko ang usa ka tigula nga igsoong babae nga kanunay nagatambong dinhi kaniadto, ang inahan ni igsoong Graham Sniling. Kanunay siya dinhi sa iglesia ug muawit siyag, dili ko mapugngan nga musangyaw. Ako'y nagadagan, 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 og magasangyaw ako og dili nga maglingkod-lingkod lang. Nakaplagan niya ang usa ka butang.
I went over to a little colored church over here, and Lowell and all of them stand up singing, I'm running up the King's Highway. Just found it and took up the highway. There's something about it when you find Christ, you cannot hold your peace any longer. The rest of your days, you are a changed person.
Amen.
For when life and life comes together, it makes a bright light. True.
Nakaadto ako kaniadto sa usa ka gamayng iglesia sa mga igsoong itom dinhi sa Louisville, og tanan sila na nagtindog nga nagaawit. Nagadalagan ako diha sa dakong dalan sa hari, nakaplagan ko kini, og ginasubay na ang maong dalan. Aduna sa kung unsang butang bahin ni ini, sa dihang makaplagan mo si Kristo. Dili nagayod nimo mahimo nga magpakahilom. Sana habilin nimo nga mga adlaw o sa ikaw ka na bag-o na nga tao. Kaysa diha nga ang kinabuhi o ang kinabuhi nagatagbo, nagahatag kini o madanag nga suga. Tinuod gayod.
When the bulb connects with the wires, if it's a correct bulb, it's got to give light. When the current and the bulb gets together, there's nothing to do but scatter light. It has to do it. And when a man or a woman is predestinated to eternal life, and they see the current of God catch that bulb, it'll throw light everywhere it can.
Pag makunikta na ang bumbilya diha sa kuryente, kung husto kini nga bumbilya, muhata gayud kini og kahayag. Sa dihang nagkatagbo ang kuryente ug ang bumbilya, wala nay laing mahitabo kundi magakailap sa palibot ang kahayag. Siguradong buhato ni ana kini, og kun ang usa ka lalaki o usa ka babae pinili ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, og makita nila ang kuryente sa Dios nga nagakonekta na ni anang bumbilya, magakailap gayud ang kahayag sa bisan asa nga mahimo niini.
You might not be over a 10 watt, but you'll scatter what lights you got. You need a 500 watt scatter 10 watt light. Give your light. Let your light so shine before man that they might see your good works and glorify the Father which is in heaven. Yes, sir.
Mahimong dili ka man mulabaw sa napulo nga watt. Apan ipakailap lang kung unsa man nga kahayag diha kanimo, kung wala man ka og 5 kagatos nga wat, ipakailap ang napulo nga wat nga kahayag. Ipaambit ang imong kahayag, tuguti ang imong suga nga magasidlak ngadto sa mga tao, aron hingkita nila ang imong mga maayong buhat og himayao nila ang imong amahan nga atua sa langit. Oo, sir.
When a man comes in contact with God, he recognizes himself no good. How can a man walk around and brag about how big he is and what all he's done? When he's nothing. He's nothing to begin with. One day down in Memphis, Tennessee, one of the places there, I was with Brother Davis that's having a revival. It might have been Memphis. And we went to a Coliseum, and they had not a Coliseum, it's kind of an art gallery. And they had the great statues that they'd got from different parts of the earth, of different Hercules and so forth, and great artists that painted.
Sa dihang matagbo sa usa ka tawo ang Dios, maamgo niya ang iyang kaugalingon nga dili gyud maayo. Unsaon man sa usa ka tawo nga maglakaw og maghinambog bahin sa kun unsa siya kabantugan o kun unsa ang tanan niyang nahimo, nga sa pagkatinuod wala man gyud siya bili. Wala gayon siya bili sa sugod pa lang. Usa ni ana kaadlaw dito sa Memphis, Tennessee, usa ka dili ko sigurado kung sa Memphis ba kadto, basta usa kadto sa mga lugar dito. Kauban ko si Igsoong Davis, og nagkaduna kami og usa ka revival ni adto. Tingali og didto gayud kadto sa Memphis, og didto kami sulod sa usa ka kolosium, og aduna sila didto og dili nga usa ka kolosium, daw sa usa kadto ka art gallery, og aduna sila og dagkong mga ribulto nga gikan pa sa nagkalainlaing bahin sa kalibutan nga nagkasagul-sagol, aduna Hercules og uban pa og mga dinibuho sa mga bantugan nga pintor.
And then they had the analysis of a man that weighed 150 pounds. You know how much he's worth? 84 cents. That's all he is. 84 cents is all the chemicals you can get out of him. He's just got enough whitewash to sprinkle a hen's nest, and he's got enough, just a little bit of calcium, a little potash. It would all sell for 84 cents. But we just take care of that 84 cents and baby it around.
O gisusi nila ni adtong tungura ang bahin sa usa ka lalaki nga may kabug-aton nga usa ka gatos og 50 kalibras. Nasayod ba kamo kung pila ang kantidad ni adtong lalaki? 84 sentimos. Ingon ni adto lamang ang kantidad niya. 84 sentimos ang kantidad sa tanan-tanan nga mga kimika nga mahimo nimong makuha gikan kaniya. Sigo lang sa gisuhan nga pangsabwag sa pugaran. Og ingon ni ana lang siya, ingon ni ana lang kagamay nga kalsyum, ingon ni ana lang kagamay nga putas, nagkantidad lang tanan og 84 sentimos, apan gigahinan gayud nato og panahon ang 84 sentimos, o ginabibibibi pa.
There's two boys standing there, and one looked at him and said, "Jim, we're not worth very much, are we?" He said, "No, we're not, John." I said, "But wait a minute, boys, you got a soul in there that's worth 10,000 worlds. That's been, can be redeemed by the power of God, if you just let it."
Dihay duha ka mga batan-on nga nagatindog didto og nagtan-awanay sila, mingon, "Jim, dili man di ay dako ang kantidad nato." Mingon siya, "Maulagi dyan." Mingon ko, "Pero kadali lang mga dong, may kalag kamo sa sulod diha nga nagkantidad og 10,000 kalibutan nga natubos. Mahimong tubuson pinaagi sa gahom sa Dios kung inyo lang gayud kining dawaton."
Man, when he sees these things, he's responsible to tell others. I saw it when I was just a boy. I spent my whole life at it. Only sorry I got one life. Wish I had 10,000. If I had an eternity, I'd still want to tell people about it. Because it's the greatest thing I ever found.
Ang tao, pag makita niya kini nga mga butang, ayon na siya'y katungdanan ngay sulti kiningadto sa uban. Nasaksihan ko kini ni adtong usapa ako kabata. Gigahin ko ang tibo kong kinabuhi niini. Gikasubo ko lang aduna ra ko og usa ka kinabuhi. Aduna palang unta ko og 10,000 nga kinabuhi. Kung aduna lang ko og eternidad, gusto ko sa gihapon sultihan ang mga tao mahitungod niini. Tungod kay kinina ang pinakahalangdong butang nga akong hingkaplagan sukad-sukad.
If you read in Ezekiel 33, 33rd chapter of Ezekiel, there was a watchman set on a tower. And this watchman was responsible for the entire city.
Amen.
Now wake yourselves to your spiritual conscience a minute while I get to this scripture.
Kung basahon ninyo diha sa Ezekiel 33, sa ika-33 nga kapitulo sa Ezekiel, adunay usa ka magbalantay kani adto nga nahimutang ibabaw sa turi, o kini nga magbalantay aduna siya katungdanan nga bantayan ang tibuok ka siyudad. Amen. Karon, pukawa sa kadali ang inyong mga kaugalingon ngadto sa inyong espirituhanong konsyensya, samtang hisgutan ko kini nga kasulatan.
That watchman had to be a trained man. He had to know what he was doing. For at any distance, as soon as it arose, the enemy, he could detect it. He could tell their march. He could tell their color. He could tell their rank and file. Just as far as the human eyes could see, he could see it. And he was higher than the rest of them. For he was trained to know the enemy. And God required the whole city at his hand. Watchman for the night.
Kadto nga magbalantay kinahanglan nga usagayod kabinansay nga lalaki. Kinahanglan nga nahibalo siya sa kung unsa ang iyang ginabuhat. Nga bisan unsa pakahalayo sa diha nga paingon pa lang sila ang kaaway, may sayra niya dayon kini. Masulti niya kung unsa nakahaduol kini, mayla niya ang bandira niini. Masulti niya ang ginaganon o ang lumbay niini. Hangtod sa pinakahalayo nga matanaw sa tao, makita niya kini. O gatua siya sama sa taas kaysa tanang uban pa kanila, kay binansay siya aron hibaloon ang kaaway, o tulubago niya sa Dios ang tibuok ka siyudad. Magbalantay, unsa man ang gabi.
Hallelujah! That's the way God's soldiers are today. They're trained to the word. When anything comes up, it's got a little polish to it, that's got something else that's not scripture, they warn their congregation.
Amen.
Anything is not Bible, anything is not... It's not godlike, such as having soup, suppers, dances, and everything else to pay off the pastors.
Amen.
Those things are wrong. Bunko games and card parties in the churches, that's wrong.
Hallelujah! Ingon niya na usab ang mga kasundaluhan sa Dios. Binansay sila diha sa pulong. Kung adunay mo abot nga murag pinasinaw lang, may dalang butang nga wala sa kasulatan. Pahimangnuan nila dayon ang ilang kongregasyon. Ang bisan unsa man nga wala sa Biblia, ang bisan unsa man nga dili sa Dios, sama sa pagpahigayon og mga pangsosyal nga panihapon, mga sayawan og tanang uban pa aron mabayran ang mga pastor, sayop kana nga mga butang, kanang mga dula nga bungko og mga pagparti-parti sa pagdula og baraha sulod sa mga kasimbahanan, sayop gayud kana.
And the real watchman on the wall who's once been in the presence of God.
Amen.
If he isn't on the wall, if he just blows to be on the wall may not be any higher than the rest of the congregation. But if he's a correct watchman, God raises him up in the spheres that the rest of them never gets to. But he watches the flock, and God requires it of him.
Og ang tinuod nga magbalantay nga gikatudlo ibabaw dito sa turi nga sa makausa gikan na diha sa presensya sa Dios, kung kini wala sa pwesto niya ibabaw dito sa turi nga kinahanglan nakapwesto siya ibabaw dito sa turi, tingali susama lang sa kongregasyon ang malantaw sa kuta. Apan kung tinuod siya nga magbalantay, ipausbaw gayud siya sa Dios ngadto sa dapit nga dili gayud maabot sa uban pa kanila. Apan ginabantayan niya ang panon og tulubago niya kini sa Dios.
Amen. The man of God who stands in the presence of God and knows God is God and know that God keeps His word and watch God perform Himself and do His duty and keep His word, then no matter how many organizations or denominations tries to tear it down, He knows the rank and file of the enemy.
Amen.
Amen. He knows what to tell the congregation. A real watchman.
Ang tao sa Dios nga nagabarug diha sa presensya sa Dios og nahibalo nga ang Dios, Dios og nahibalo nga ginatuman sa Dios ang iyang pulong og nasaksihan ang Dios nga ginabuhat niya mismo og ginabuhat ang iyang katungdanan og ginatuman ang iyang pulong nan bisan unsa pa kadaghang organisasyon o denominasyon ang musulay sa pagguba niini nahibalo na siya sa gidaghanon og sa kasarang sa kaway. Amen. Nasayod siya kung unsa ang isulting adto sa kongregasyon. Kini ang tinuod nga magbalantay.
If we have confessed that he is that we've been in his presence and we have confessed our sins, they are blotted out the book of his memory. Now there's nobody but God could do that. Now you can do anything to me, I'll forgive you, but I'll remember it. If I do anything to you, you forgive me, but you'll remember it. But God can forgive and forget it.
Amen.
Kung ginapahayag nato nga mao siya, nga nakasulod kita sa iyang presensya, o gisugid na nato ang atong mga kasalanan, gipanas na kinidiha sa libro sa iyang memorya. Walay si kinsa man ang makahimo ni ana, kundili ang Diyos lamang. Karon makabuhat kamo og bisan unsa man kanako, pasayloon ko kamo, apan ako kining mahinumduman. Kung makabuhat man ako og bisan unsa kaninyo, mahimong pasayloon ko ninyo, apan inyo kining mahinumduman, apan mahimo sa Dios ang magpasaylo og kalimtan kini.
Think of that. Don't even remember. Amen. That makes me feel good. When it's not even remembered anymore. Nothing can do it but God.
Thank you, Lord.
Nothing but God can do that. He said he would blot it out of his book of memory. I can't do it. You can't do it. Because we've only got these little finite senses. But he's infinite God. He can absolutely forget that it ever was done.
Huna-huna ka na. Dili man lang kini mahinumduman. Amen. Nagahatag ka na kanako ug maayong pagbati. Nga dili na kini hinumduman pa. Walay makahimo ni ana kundili ang Diyos lamang. Walay makahimo ni ana kundili ang Diyos lamang. Mingon siya nga iya kining panason sa iyang libro sa memorya. Dili ko mahimo kini, dili mo mahimo kini, tungod kay aduna lamang kita og limitado nga sinsya. Apan siya walay kinutuban nga Diyos. Mahimo niya nga bugos niyang hikalimtan nga nabuhat kini. Amen.
A young lady come from us country church, and her father was an old-fashioned shouting preacher or member of the church. And so she moved into the city, and she got all mixed up with the women down there, got to acting like they did in the fashions. And one day she's kind of ashamed for her papa and mama to come, or her father rather, her mother was dead.
Adunay usa ka dalaga nga gikan sa usa ka iglesia sa probinsya, o gang iyang amahan usa ka taong pangkinaraan pa. Dako ang tingog nga magwawali o miyembro sa iglesia. Og busa mibalhin ang maong dalaga ngadto sa syudad, og nakiguban-uban siya sa mga kababayen-an didto og manglihok na nga sama kanila og nagsunod na sa mga urog. Og usa ni anak adlaw medyo naulaw siya nga mubisita ang iyang papa og mama o ang iyahang amahan diay kay patay na ang iyang inahan.
So the old man, only thing he do, get up in the morning, eat his breakfast, get the Bible and read it and cry and pray and shout all day long and up and down the room. And she was a little embarrassed about it.
Busa ang tigulang lalaki, ang ginahimo lamang niya mubangon sa buntag, mukaon sa iyang pamahaw og mukuha og Biblia og magbasa niini, og mudangulngul og muampo og musinggit sa tibok adlaw, og mudagan paadto paanhi sa kwarto, og medyo naulaw gayud ang maong dalaga bahin niini.
So then when all time through the night, if he got a hold of the Bible and started reading, he'd raise up out of the bed, hard, glory to God, hallelujah. Oh, glory to God, just stomping, cry half the night.
Dayon unya bisan dis oras na sa gabi, kung makagunit na kadtong amahan og Biblia, masugdan kinigbasa, mubangon kini sa higdaanan, og musinggit, himaya sa Dios, hallelujah, o himaya sa Dios, magundak-undak og magdangulngul sa tungang gabi.
So one day she's going to entertain her church members to a little tea party like they always have, you know. So She didn't know what she was going to do with her dad. After all, it was her daddy. So she decided she'd put him up in an attic and say, Daddy, you don't want to be around where these women are, do you? But no, I don't believe I want to do that.
Busa o sa nanak adlaw kining dalaga adunay ginapaabot nga mga bisita nga kaubanan niya sa ginatambungan nga simbahan para sa usa ka gamayng tea party sama sa kanunay na nilang ginabuhat. Kabalo na mo, busa dili na siya kay balo sa kung unsa ang buhato niya sa iyang amahan. Bisan pa man, amahan niya kini. Busa nagdesisyon siya nga iya na lang pasakaon ang iyang amahan dito sa atik ug miingon, Daddy, dili man ka siguro gustong mo apil dinhi sa silong nga may mga kababayenan, dili ba? Miingon, ayaw na, sa unahuna ko, dili na kinahanglan.
He said, well, we're going to have the church women up here today, and we're going to have a little meeting, a little prayer meeting. So I tell you, Dad, why don't you just go up in the attic? Then I just believe I'll do that. So she said, read this nice book. And she gave him a geography. Took his Bible away from him so he'd keep quiet. So, you know, if he read the Bible, well, he would go to making a lot of noise up there.
Miingon siya, Boyno, aduna kita'y mga bisitang kababayenan, nga taga-simbahan karong adlawa, ug magkaduna kami og usa ka gamayng panagtigom, usa ka gamayng panagtigom sa pagpangampo, mao nga akong hangyoon kay kaudad nga mas maayo pa sigurong dito na lang ka sa atik. Miingon, siguro mao na lang kana ang akong buhaton. Busa miingon kining dalaga, basahan lang kining maanindot nga libro o gitagaan sa dalaga ang amahan o geografiya, gitago ang Biblia sa amahan aron maghilom kini. Naibalo siya nga kung mubasa kini og Biblia, aba, maghimo lang kini og daghang kasaba dito.
So he's right up over him, you know where he's having their party. So she gave him the jog if he said, this is nice, you should read it, Daddy, because it tells you all the truth about the world. Or he said, I'll be glad to read that.
Mao nga ato alang ang maong amahan dito sa taas, kabalo na mo, din pud sila nagkaaduna og ilang parte. Busa gihataga niya kini og geografiya, miingon, manindot kini, basahon mo kini, Daddy, tungod kay sultihan kanini sa tanang kamaturan bahin sa kalibutan. Boyno miingon, malipay ako nga basahon kana.
So he said, now you go up there and keep real quiet till these women leave and then out. You come back down and then you do whatever you want to. He agreed to do it. So he goes upstairs, sets up there, and they're all having their tea party, you know, talking about so-and-so, and you know how it goes, having all that big time.
Busa, miingon siya, saka ka na dito karon, og ayaw gayod, og pagsaba-saba dito, hangtod nga manguli kining mga kabayenan, og dayon akong, pwede ka na manaog, og buhaton kung unsaman ang gusto mo. Miuyon pod ang amahan. Busa, misaka na siya, nagpahimutang dito. O gipahigayo na nila ang ilang tea party, kabalo na mo, nagahisgutanay bahin sa ingon ni ini og ingon ni ana, o kabalo na mo kung unsa kini, nagkasadya sila dito.
About that time, some cut loose upstairs. All the screaming and jumping and the plaster falling. The old man running up and down to the attic just as hard as he could go, jumping up and down and hard. Glory to God, glory to God. The women didn't know what happened up there, what they had upstairs.
O kalit lang dunay naglabunog-labunog sa taas, nagsinggit o naglukso-lukso o nangahulog ang mga bulit sa kisame, ang tigulang nga lalaki nagdagandagan paadtunganhi dito sa ati kutob sa iyang mahimo, nagalukso-lukso o nagasyagit, himaya sa Dios, himaya sa Dios. Wala kabalukad tong mga kababayenan kun unsa na ang nahitabo dito sa taas, kun unsa'y atua dito sa taas nila.
So directly down the steps he come. Hard as he could go. She said, Daddy, I'll give you a geography to read. He said, yes, I know it. You know, said, I was reading in this geography here where there's places in the sea that ain't got no bottom in it. And said, I read over here in the Bible yesterday. He said, he put my sins in the sea of forgiveness. Glory to God. Praise the Lord. Said, they're still going. They don't have an end. They just keep on going. That's right. And he was shouting about it. Well, that's right.
Busa, dali-dali nga minaog ang maong tigulang kutob sa iyang mahimo. Mingon ang maong babay, Daddy, di ba gihatagan taman ka og geografiya aron basahon? Mingon, oo, kabalo ko. Kabalo ka ba? Mingon, nabasa ko sa niining geografiya dinhi, kundi adunay mga lugar di ay sa dagat nga wala gayoy kailanman. Og mingon pa, Nabasa ko man gud sa Biblia kagahapon nga giingon niya nga iya nang gilabay ang akong mga kasalanan ngadto sa dagat sa pagkalimot. Himaya sa Dios, miingon, padayon kini nga nagakaunlod ug nagakaunlod, wala gayoy kalugdangan, dire-diretso kini nga nagakahulog. Husto kana og ginasinggit niya ang bahin nini. Bueno, husto kana.
God puts our sins in the sea of forgetfulness.
Amen.
Blots them out, and they're as if they never did happen.
Amen.
Oh, my. Then we stand by the grace of God through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as He was.
Amen.
Because He doesn't see me when I come up there. He sees His own Son. The only way He can see, can't see me, because I'm in His Son. And He only sees His Son. Isn't that wonderful?
Ginabutang sa Dios ang atong mga kasalanan ngadto sa dagat sa pagkalimot. Ginapapas kini og daw sa wala gayud kini nahitabo. Oh my! Kung ingon ana, magabarug kita pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Ingon nga mga putli og balaan, nga ingon kabalaan sama kaniya, tungod kay ako ang iyang makita pag muadto nako didto. Ang makita niya mao ang kaugalingon niyang anak, ang bugtong paagi nga mahimo niyang makita. Dili na ako ang makita, tungod kay anaa naman ako sa iyang anak, og ang iyang anak lamang ang makita niya. Dili ba pagkamaanindot ni ana?
We don't have to think about sins anymore. It's all gone. It's under the blood.
Thank you, Lord.
Yes, sir. Don't have to worry about it anymore. It's all out of God's memory. You don't even remember it no more.
Dili na nato kinahanglan nga unahunaon pa ang bahin sa mga kasalanan. Kining tanan wala na, napailalom na kini sa dugo. Oo, sir. Dili na nato kinahanglan nga mabalaka pa bahin ini. Kining tanan na wagtang na, og wala na sa unahuna sa Dios. Dili na gani niya kini mahinumduman pa.
Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, "Woe is me, for I'm a man of unclean lips." A prophet. I'm a man of unclean lips, and my congregation's unclean. The people I preach to, they're unclean. I'm unclean, and woe is me.
Si Isaias, ang gamhanan nga propita, sa dihang nagsugid siya sa iyang mga sala, miingon siya, "Alaot ako, kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, usa ka propita. Ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og mahugaw usab ang akong kongregasyon." Kita nyo, ang mga tawo nga akong ginawalihan, mga mahugaw usab sila. Mahugaw ako og alaot ako.
But here comes a bunch of angels down from the glory of God, fanning back the clouds, and I look up there and see trains filling the whole heaven. And I watch these angels that's never known what sin was. They never even known what sin was.
Amen.
And there, in the presence of God, they got two wings over their faces. They got two wings over their feet. And they're flying with two wings. And they cry day and night, "Holy, holy, holy is the Lord God." That make you feel kind of unholy, wouldn't it?
Apan ani ay nanganaog nga usa ka hugpong sa mga anghel, gikan sa imaya sa Dios, ginapalid ang mga panganod og mihangad ako didto og nakita ang iyang himaya milukop sa tibok nga langit og nagpaniid ako sa niining mga anghel nga wala gayud kay balo kun unsa ang sala. Wala gani sila nay balo kun unsa gayud ang sala og didto sa presensya sa Dios aduna sila og mga pako nga nagtabon sa ilang mga naong. Aduna sila og mga pako nga nagtabon sa ilang mga tiil og na naglupad sila gamit ang duha ka mga pako og na nagtuaw sila adlaw og gabi. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios. Mabati mo gayud nga makasasala ka tungod ni ana, di ba?
Now, what did he do? He said, "Woe is me." And when he confessed his sins and said, "Woe is me," the angel went over and took the tongs, picked up a coal of fire, which represented the Holy Ghost and fire, and come over and laid it on the prophet's lips and said, "I'll cleanse you."
Oh, hallelujah.
Then the wings were winning their way like that, moved away the curtains of time, and he heard God say, "Who'll go for us?"
Karon, unsa may gihimo niya? Miingon siya, "Alaot ako." Og sa dihang nagsugid siya sa iyang mga sala og mingon, alaot ako, miadto ang anghel og nagkuha sa mga kumpit, nagkuha og usa ka baga sa kalayo nga nagrepresentar sa Espiritu Santo og kalayo, og miduol og gipahid kini sa mga ngabil sa propeta og mingon, ginluan ko na ikaw dayon ginapalid sa mga pako nga sama ni ana, ginapalid kadtong mga tabil sa panahon, og nadungog niya ang Dios nga nagingon, kinsay moadto alang kanamo?
But after he found out that there was a way to rid sin, God wanted somebody to go for him, and he said, "Here am I, send me." Amen. He had been in the presence of God and had confessed his sins and been cleansed from his sins and was ready for service. Amen.
Apan human nga hingsayra niya nga adunay paagi aron nga matangtang ang sala, gusto sa Dios nga adunay usa nga muadto alang kaniya, og mingon siya, "Aniya ako, padtua ako." Gikan na siya sa presensya sa Dios og naghimo nagpagsugid sa iyang mga sala og nahinluan ang iyang mga sala og andam na alang sa pag-alagad. Amen.
As the poet called that said, "Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I."
Maingon ni adtong magbabalak nga nakasabot ni ana ang miingon, "Minilyon karon ang anaa sa kasalanan ug kaulawan. Ang naghimalat'yon paminawa ang ilang pagkamasulubon ug pagkapait nga pagtuaw. Pagdali igsuon, pagdali sa pagluwas kanila. Sige layon kang mutubag, Ginoo, ani ako."
Now think of Africa, India, and around the world. Millions of heathen screaming and crying for mercy. And who will go? Not pass them a tract, but bring them Jesus Christ. Somebody in his presence, like Moses, who could go down there and show them true deliverance. Not make them join a church or shake hands and have a creed, but bring deliverance to their soul. Some good godly man. Yes, Isaiah confessed his sins and was cleansed.
Kung pamalandungon ko ang Africa, India, ug ang tibuok kalibutan, minilyon nga mga pagano ang nanagsinggit ug nanagtuaw alang sa kaluoy, og kinsa ba ang muadto? Dili nga hatagan lang sila og gagmayng basahon, kundi dalhon sila ngadto kang Hesus Kristo, o sa katawo nga naa sa iyang presensya sama ni Moises nga musangyaw didto og ipakita kanila ang tinuod nga kagawasan. Dili nga ipamyembro sila sa usa ka iglesia o magpakiglamano o magkaaduna o kredo, kundili ang manghatod o kagawasan sa ilang kalag, o sa gayod kataong balaan. Oo, bisan si Isaias nagsugid sa iyang mga kasalanan o nahinlo siya.
After Jacob had wrestled all night in confessing his sins, you know the place he was? It's called Penuel, P-E-N-I-T-E-L, Penuel. The word Penuel in the Hebrew means the face of Almighty God.
Human nga nagpakigbugno si Jacob tibok gabi eh, sa pagsugid niya sa iyang mga sala. Mahinumduman niyo pa ba ang lugar kung asa siya ni adtong tungora? Ginganlan kadto og Peniel, P-E-N-I-T-E-L, Peniel. Ang pulo nga Peniel sa Hebreohanon nagkahulugan og ang naong sa Dios nga makagagahom sa tanan.
Jacob, the little shyster, had run all, his name of Jacob, which means supplanter, that's deceiver, had run all of his life away from God. But when he got one time in the presence of God, at Penuel, in the face of God, he got a hold of God and wouldn't turn him loose. God, we need more Jacobs.
Si Jacob, taong medyo tikasan nga mikalagiw, ang ngalan niya ay Jacob, nga nagkahulugan og mangingilog, maglilimbong, nga sa tibok niyang kinabuhi mikalagiw palayo gikan sa Dios, apan usa ni anak kay gayon sa dihang ni adto siya sa presensya sa Dios didto sa Peniel, natubang niya ang Dios, nakagunit siya sa Dios og wala gayod niya siya buhi eh. Dios, nagkinahanglan kami og daghan pa nga mga Jacob.
He held on to the face of God. In the presence of God, he stayed until it was sun up. God said, "Let me go, because the sun's rising," and he stayed in the face of God until sunup, but he went away justified and saved.
Oh, praise the Lord.
Oh, what a great thing it was.
Mipabilin siya dito sa tubangan sa Dios, sa presensya sa Dios, nanggunit siya hangtod nga pasubang ng adlaw. Miingon ang Dios, Buhi ako tungod kayang adlaw musubang na. Og nanggunit siya nga naatubang ang Dios hangtod nga pasubang na ang adlaw, apan mihawa siya nga gipakamatarong og naluwas na. Kun daw sa unsa kamaanindot nga butang kadto.
Now, to know that he had wrestled through, that he had seen signs of God, he had had dreams about God, but this is one time he was in the face of God, in the presence of God. Think of it, friends. Now as we hurry up, in the presence of God, a man's changed. Jacob was changed.
Karon, ang mahibaluan nga nakigbugno siya kaniadto, kana nga nakita na niya kaniadto ang mga ilhanan sa Dios. Nagaduna na siya og mga damgo, mahitungod sa Dios. Apan sa niining higayon, naatubang gayod niya ang Dios. Napaanaa sa presensya sa Dios. Hunahuna kini mga higala. Karon, sa diha nga dali unato, diha sa presensya sa Dios, mausab gayud ang tao. Nausab si Jacob kaniadto.
Now he could walk with God. Yes, he was a different man than what he was when he went up there. The battle was now over. Yes, sir. And he began to build an altar. He hadn't been used to building altars, you know. But I'll tell you, when you come in the presence of God, you want to build an altar somewhere. You want to find somewhere where you can pray. He built an altar.
Karon, mahimo na siyang mulakaw nga kauban ng Dios? Oo, lahi na siya kaysa kun unsa siya kaniadto sa pag-adto niya dito. Humana ang pagpakigbugno. Oo, sir. Og nagsugod na siya nga magtukod og altar. Dili niya batasan nga magtukod kaniadto og mga altar, kabalo na mo. Apan sultihan ko kamo sa dihang makaduol kamo sa presensya sa Dios. Gusto na ninyo nga magtukod og altar kun asa man. Gusto ninyong makapangita og lugar kun diin nga kamo makaampo. Nagtukod siya og altar.
He was cleansed and God had won. And Jacob was changed from Jacob's supplanter to Israel, a prince having power with God. That's what happened to Jacob. The supplanter, the deceiver, the unrighteous, the unholy, the deceiver, deceived his brother. Stole the birthright, as it was, from his brother. Took a little dirty way of doing it. Such a deceiver.
Nahinlo siya og midaog ang Dios. Og ang alang Jacob giusab gikan sa Jacob mangingilog, nahimong Israel usa ka prinsipe nga nakigbugno sa Dios. Ingon ni ana ang nahitabo kang Jacob. Ang mangingilog, ang maglilimbong, ang dili matarong, ang makasasala, ang maglilimbong naglingla sa iyang igsoon, giilog ang pagkapanganay, maingon sa nahitabo kani adto gikan sa iyang magwang, pinaagi sa pagpanikas usa ka maglilimbong.
He deceived his father-in-law. Put poplar sticks and made speckled calves. When the cow has been pregnant, he'd come there, look at the sheep, would see that speckled stick, make speckled cattle. Give them birthmarks.
Gilingla niya ang iyang ugangang lalaki. Nagbutang siya og mga sanga sa alamo, og maong nga nakabang ang mga nating baka. Sa dihang ang buros nga mga baka muadto dito, magsudong niini og ang karnero, magsudong ni adtong puntik-puntik nga sanga, og himuong kabang ang ipanganak nga mga baka. Aduna na'y mga marka sa panit.
Deceiver, deceiving his own father-in-law, deceived his mother, deceived his daddy, deceived his brother. But when he once got in the, he was a shyster, he was running everywhere he went. Always on the run from God, he's on the run from his brother. But when he come into the presence of God, he recognized he was a sinner.
Maglilimbong, gilimbungan ang kaugalingon niya nga ugangang lalaki, gilingla ang iyang inahan, gilingla ang iyang amahan, gilingla ang iyang igsoon. Apan sa dihang hiadto siya, usa ni anak higayon sa usa siya katikasan, mukalagiw siya bisan asa na lang. Kanunay nagapahilayo gikan sa Dios, nagapahilayo gikan sa iyang igsoon. Apan sa diha nga nakasulod siya sa presensya sa Dios, na ila niya nga siya usa ka makasasala.
Amen.
What did he do? What did he do? He seen his opportunity. He had met something that he didn't even think about before. And he stayed there until all sins was gone. Oh my. God got him in his own presence. God manages a way to get man in their presence and to make their decision. Some of them run from him, some run to him.
Unsa ang gibuhat niya? Unsa man ang gibuhat niya? Nakita niya ang iyang kahigayunan, nahinagbu niya ang usa ka butang nga wala gayod niya mahuna-hunaan kaniadto, og nagpabilin siya didto hangtod nga giwagtang ang tanan niyang mga sala, Oh my! Gidala siya sa Dios diha sa iya mismong presensya. Nagahimo ang Dios og paagi aron makaduol ang mga tao sa iyang presensya. Dayon sila na mismo ang magdesisyon. Ang uban kanila mopahilayo gikan kaniya, may uban pod nga budangup kaniya.
If they're predestined to life, they believe it. They hang on to it. If they're not, they try to get away and say there's nothing to it. See? And that's the guy that's lost. The guy that confesses his sin shall have pardon. If you hide your sin, you'll not prosper. No.
Kung sila pinili ng daan ngadto sa kinabuhi, tuuhan nila kini. Og magapabilin sila niini. Kung sila dili mga pinili, maninguha silang upahilayo og muingon, walay nada kana, kita nyo. Og inguniana ang tao nga nalaglag. Ang tao nga nagasugid sa iyang sala, makabaton og kapasailuan. Kung ginatago mo ang imong sala, dili ikaw muuswag. Dili gayod.
So Jacob, when it was the next day, he met Esau, his brother. He didn't need no help from him there. He didn't need his armies. He is in business building altars. He wasn't afraid of Esau no more.
Busa si Jacob sa dihang siya, kabalo na mo. Nahinagbo niya pagkasunod adlaw si Esau nga iyang igsuon. Wala na siya nagkinahanglan og tabang gikan kaniya ni atong tungura. Wala siya nagkinahanglan sa iyang mga kasundaluhan. Buluhatunan niya ang pagtukod og mga halaran. Wala na siya nahadlok ang Esau.
Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing to do. Psalm 16:8. I have set the Lord before me. So he could not be confused about it. He wanted to be conscious of his presence. So David said, I have set the Lord always before my face. Now I, David, have set the Lord before my face, always to be conscious of God's presence.
Mga Salmo 16:8, mingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa tubangan ako. Kini ang maayong butang nga pagabuhaton. Mga Salmo 16:8, gibutang ko ang Ginoo sa tubangan ako. Aron nga dili siya malibog niini, gusto niya nga magmahuna-hunaon sa presensya sa Dios. Busa miingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa kanunay sa akong atubangan. Karon ako, si David, gibutang ko ang Ginoo sa akong atubangan. Aron nga kanunay magmahuna-hunaon, sa presensya sa Dios.
Wouldn't that be a good lesson for all of us tonight? Set the Lord before a face so we'll be conscious of His presence. Put Him first. Why? Put Him first before you. Why? Then you won't sin when you are realizing that constantly you're in the presence of God. When you realize God's around, you watch what you say.
Dili ba usa kana ka maayong leksyon para kanatong tanan karong gabi una? Ibutang nato ang Ginoo sa atong atubangan aron nga magmahuna-hunaon kita sa presensya sa Dios. Ipauna siya, nganuman. Ipauna siya diha sa imong atubangan, nganuman. Tungod niana dili na kamo magpakasala pa kung bugos kamo nasayod, nga naa kamo diha sa presensya sa Dios. Kung nasabot ninyo nga ang Dios anaa sa palibot, ginabantayan mo kun unsay imong ginasulti.
A man when he thinks God's gone, he'll cuss. He'll lust after women. He'll steal, cheat, lie. He'll do anything when he thinks that God don't see him. But bring him into the presence of God, he'll stop it right now.
Oh, yeah.
And David said, I have put the Lord always before me. That's a good thing. No wonder God said his man after his own heart.
Ang usa ka tawo sa dihang nagauna-una siya nga wala ang Dios, mamali ka siya. Mangibog siya og mga babae, mubuhat siya, mangawat siya, manglimbong, mamakak. Buhato niya ang bisan unsa pagmahuna-huna niya nga wala nakakita ang Dios kaniya. Apan dad-a siya ngadto sa presensya sa Dios, undangan niya kini diha-diha mismo. Kita nyo? Og miingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa kanunay sa akong atubangan. Usa kana ka maayo nga butang, dili ikatingala nga miingon ang Dios nga usa siya ka tawo nga tukma sa iya mismong kasing-kasing.
Man will do everything when he thinks that God is near. But when he realizes that God's near, do you ever notice a sinner? Let a godly person walk up, he'll quit his cussing.
Yeah.
He's got any respects at all. He won't tell the dirty jokes that he would have told, see. He'll leave off that. Because he knows that he's in the presence of God, because God dwells in the tabernacle of his people. See?
Buhaton sa tao ang tanan pag mahuna-huna niya nga ang Dios wala dinha sa duol. Apan pag mahuna-huna niya nga anaa ang Dios dinha sa duol. Nay matikda na ba ninyo ang makasasala? Paduula kaniya ang usa ka tao nga Dios nun. Mundang siya dayon sa iyang pagpamalikas, kung aduna lang siya og unsa man nga pagtahod, kita nyo? Likaya niya ang pagsulti og mga mahugaw nga katistisan, nga nasulti na niya unta, kita nyo? Kita nyo? Unda nga niya kana, tungod kay nahibalo siya nga anaa siya dinha sa presensya sa Dios, kay ang Dios nagapuyo man sa tabernakulo diha sa iyang mga katawhan, kita nyo?
After David did this, he said, "My heart shall rejoice." I wish you read it. Psalm 16, "My heart will rejoice and my flesh shall rest in hope." Why? My heart shall rejoice because I've got God before me all the time.
Human nga gisulti ni David kadto, miingon siya, "Magamaya ang akong kasing-kasing, hinaot ko nga basahon ninyo kining mga Salmo 16, magamaya ang akong kasing-kasing ug ang akong unod magapuyo sa kasiguruhan. Nganuman, magamaya ang akong kasing-kasing tuod kay aduna man ako'y Dios sa akong atubangan sa tanang panahon.
Yes. And my flesh shall rest in hope. If I die, I'll be raised up again. Amen. For he'll not suffer his holy one to see corruption. Amen. Neither will he leave his soul in hell."
Amen.
See, when David put God before him and was conscious that constantly he was in the presence of God, "Seek ye first the kingdom of God."
Og ang akong unod magapuyo sa kasiguruhan, kung ako mamatay, pagabangunon ako pag-usab, kay dili niya pagatugutan ang iyang balaan nga makakita sa pagkadunot, ni pagabiyaan niya ang iyang kalagsasyol. Kita niyo? Ni adtong gibutang ni David ang Dios sa iyang atubang, og naghuna-huna sa kanunay nga anaa siya sa presensya sa Dios, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios.
Now listen, church, I love you. Now I want you to listen to me now. If Brother McCullough, you say, I'm going to say something. Always put the Lord before you. And don't you do nothing that you wouldn't do in His presence. Because He's watching over you. See, the Lord isn't camped about those who fear Him.
Paminaw kamo karon, iglesia, gimahal ko kamo. O gusto ko nga maminaw kamo kanako karon, maingon sa kanunay ng ginaingon ni Igsoong Makulo, aduna ako isulti. Ibutang ninyo sa kanunay ang Ginoo sa inyong atubang, og dili gayud kamo magbuhat og bisan unsa nga dili ninyo buhaton kung anaa kamo sa iyang presensya. Tungod kay siya nagatan-aw diha kaninyo, kita nyo? Ang Ginoo nagapahaluna palibot sa mga nangahadlo kaniya.
He just stays right near you. And He knows everything you're doing and you must recognize that. When you start to tell a lie, don't do it. Remember, God's listening at you. If you start to do a little cheat, don't you do it. God's looking at you. If you start to take His name in vain, don't do it. God's listening at you. Start smoking a cigarette, He's watching you. Yeah.
Wala siya. Nagapabilin lamang siya dinha mismo sa duol ninyo. Og nahibalo siya sa tanan nga ginabuhat ninyo. Og kinahanglan nga nahibalo kamo ni ana. Pag musugod na kamo sa pagsulti og bakak, ayaw gayud ipadayon. Hinumdumi ang Dios nagapaminaw kaninyo. Pag musugod na mo og yutayng pagpanlimbong, ayaw gayud ipadayon. Nagalantaw ang Dios kaninyo. Pag musugod na mo o gamit sa iyang ngalan sa walay kapuslanan, ayaw gayod ipadayon. Nagapaminaw kaninyo ang Dios. Pag musugod na mo sa pagpanigarilyo, siya nagalantaw kaninyo. Kita nyo?
We used to sing a song, "All along on the road to the soul's true abode, there's an eye watching you. Every step that you take, this great eye is awake. There's an eye watching you." Remember, do like David. Put the Lord always before your face. Then your heart will rejoice and your flesh shall rest in hope. For He promised it. Yes, sir. He knew that He had raised up because God had promised it.
Siya, pirmi nato kini ginakanta kani adto sa tanang dalan ngadto sa tinuod nga Pinoy-anan sa kalag, anaa ang mata nagabantay kaninyo. Sa inyong mataglakang kining halangdong mata nagtukaw, anaa ang mata nagabantay kaninyo. Hinumdumi, buhata ang sama nga gibuhat ni David. Kanunay nga ibutang ang Ginoo sa inyong atubang, dayon magamaya ang inyong kasing-kasing ug ang inyong unod magapuyo sa kasiguruhan. Kay gisaad na niya kini, "Oo, sir, nasayod si David nga pagabanhaon gayud siya tungod kay gisaad naman kini sa Dios."
All right. When we come into His presence, we're changed, never to be the same. Look all down through the ages of every walk of life at man. Look at Abraham. You say, well, The changed life is just for ministers. Oh no. The changed life is for everybody.
Bueno, pag nakasulod na kita ngadto sa iyang presensya, mabag-o gayud kita. Dili na kita ang maoras sa gihapon kaniadto. Tanawa balik ang tanang mga kapanahunan sa tanan nga matang sa kinabuhi sa tao. Tanawa ninyo si Abraham. Muingon mo, bueno, para lang sa mga ministro ang gibag-o na nga kinabuhi. O dili, para gayod sa tanan ang gibag-o na nga kinabuhi. Kita nyo?
Now, Abraham was a farmer. But when he heard God's voice speaking to him and saw that vision, he was a changed man from that time on. He separated himself from his kindred, from all his associates, and walked as a pilgrim and a stranger in a strange land the rest of his life. Hallelujah. Dwelling in tents, because he clearly confessed that he was seeking a city whose builder and maker was God.
Karon si Abraham kaniadto usa ka mag-uuma. Apan sa dihang nadungog niya ang tingog sa Dios nga nagapakigsulti kaniya, ug nakita kadtong panan-aon usa siya ka gibag-o na nga tawo sugod ni adtong panahona. Gimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa iyang mga paryente, gikan sa tanan niyang mga kauban, ug naglakaw ingon nga usa ka magpapanaw ug usa ka lumalangyaw sa usa ka yuta nga dili iyang lugar sa tibuok niyang kinabuhi. Nga nagapuyo lang sa mga balong-balong tungod kay klarong ipahayag niya nga ginapangita niya kadtong lungsod kinsang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios.
He knew there was a God and there was a city somewhere whose builder and maker was God. That's what Hebrews 11 tells us. That he's seeking a city as builder and maker was God. He was a changed man, yet he was nothing but a mere farmer. But he saw a vision and come into the presence of God, and he was a changed man from then on.
Nasayod siya nga adunay Dios, o adunay usa ka lungsod kun asa man nga ang magtutukod ug magbubuhat niini, mao ang Dios. Mao kanay ginasulti sa mga Hebrehanon 11 kanato, nga ginapangita niya ang usa ka lungsod nga ang magtutukod ug magbubuhat niini, mao ang Dios. Usa siya ka gibag-o nga tawo, bisan nga usa lang siya kayanong mag-uuma kaniadto. Apan nakakita siya og usa ka panan-aon og nakaadto sa presensya sa Dios, og usa siya ka gibag-o nga tawo sugod ni adto.
Moses, he was a shepherd, but he was a changed man when he came into the presence of God. He was a coward. He was running from Pharaoh with a whole army behind him, but with a stick in his hand, he went back and took the whole nation. Why? He come into the presence of God. He was a changed man, a shepherd.
Si Moises, usa siya ka magbalantay kaniadto, apan usa siya ka gibag-o na nga tawo sa dihang nakasulod siya sa presensya sa Dios. Usa siya ka talawan kaniadto, mikalagyo siya gikan kang Faraon, lakip sa tibuok nga kasundaluhan nga nagukod kaniya, apan uban sa usa ka sungkod nga dala niya, mibalik siya didto o gibuntog ang tibuok nasod. Kita nyo? Nganuman, nakasulod siya sa presensya sa Dios, usa siya ka gibag-o nga tawo, usa ka magbalantay.
Peter, a fisherman, know nothing about fishing or know nothing about God. Only thing he probably know was how to catch fish. But when he come in the presence of God and see the great creator who could create fish, when he told him to let down the net for the draw, there wasn't any fish there. He just pulled his nets up. But he said, at thy word, Lord, I believe that you're the Son of God. And if I let down the net, you told me to do it at your word, because you and your word are the same. I'll let down the net.
Si Pedro, nga usa ka mananagat, walay laing hibang kaagan gawa sa pagpangisda, o walay hibang kaagan bahin sa Dios. Siguro ang butang lamang nga iyang nahibaluan kariadto maoy kununsaon ang pagpangisda. Apan sa dihang nakasulod siya sa presensya sa Dios, og nakita ang halangdong magbubuhat, kinsang makahimog isda sa diha nga gisultihan siya sa Dios, nga itaktak ang mga pukot og mangandam sa pagbitad. Wala ni usa ka isda dito, humana niyang gibira ang iyang mga pukot, apan miingon siya, tungod sa imong sulti Ginoo, nagato ako nga ikaw mao ang anak sa Dios, o kung imong tugutan, kung itaktak ko ang pukot, gisultihan mo man ako nga buhaton kini, tungod sa imong sulti, tungod kay ikaw o ang imong pulong maura, itaktak ko ang pukot.
And when he began to pull, he said, depart, Lord, I'm a sinful man. A fisherman. After Peter met Christ, he was never the same anymore. He afterwards was so true to God, he was given the keys to the kingdom. Yes, sir.
Og sa gisugda na niya sa pagbira, miingon siya, pahawa Ginoo, usa ako kataong makasasala, kita niyo? Usa ka mananagat, Human nga nahinagbo ni Pedro si Kristo, dili nagayod siya ang maura sa gihapon kaniadto. Siya humana ni adto, nagmatinud-ano nagayod sa Dios. Gihatag kaniya ang mga yawi ngadto sa gingharian. Oo, sir.
Paul, a self-styled Pharisee, educated and trained in all the religion of the that there was in the world in that day, one of the highest known scholars in the land. But when he come before that pillar of fire one day, the God that he had persecuted eagerly.
Si Pablo, nga usa ka nagpatawag sa kaugalingon niya ingon nga Pariseo, edukado og binansay sa tanang relihiyon sa nga naa sa kalibutan ni adtong adlawa, usa sa mga pinakailadong iskolar sa yuta kaniadto. Apan sa dihang naatubang niya kadtong haligi nga kalayo, usa ni ana kadlaw ang Dios nga iyang ginalutos nga wala siya nahibalo.
He was a Pharisee. He didn't believe that God was a man. He knew God was a pillar of fire. It led his people out of Egypt. He had been with them all along. But when he saw this pillar of fire, he fell on his face, and he heard a voice saying, Saul, why persecutest thou me? He said, Who are you, Lord? He said, I'm Jesus.
Usa siya ka Pariseo. Wala siya mitoo nga ang Dios usa ka tawo. Nasayod siya nga ang Dios mao ang haligi nga kalayo, nga kini ang sakatawhan sa Dios pagawa sa Ehipto, nga nagauban kini kanila sa sugod pa. Apan sa diha nga nakita niya kining haligi nga kalayo, miha pa siya. Og nadungog niya ang usa ka tingog nga nagaingon, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Mingon, kinsa ka man Ginoo? Giingon niya, ako mao si Jesus.
Hallelujah. He was the man. He said, how have you been baptized?
Oh, glory.
He had been in the presence of God. He was a changed man from then on. He had been in the presence of God. It changes a man.
Siya kadtong tawhana nga nagingon, sa unsa man di ay kamo nabautismuhan? Gika na siya sa presensya sa Dios, o sa siya kagibag-o nga tawo sukad di adto. Dugay na siya sa presensya sa Dios, ginabag-o ni ini ang usa ka tawo.
Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphian lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law Amen. Study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet. He was a preacher because one day he come in the presence of God.
Si Charles G. Finney, abogado, usa ka bantugang abogado nga taga Philadelphia, apan sa dihang misulod siya sa presensya sa Dios, giundangan niya ang iyang pag-eskwela og abogasiya og nahimong pinakagamhanan nga magwawali nga nagkaduna ang nasod hangtod sa karon. Usa ka magwawali tungod kay usa ni ana kaadlaw nakasulod siya sa presensya sa Dios.
He thought once he'd study the ministry, you know his book, I got his autobiography. He went out to pray, he thought he was a preacher. He had a desire that he wanted to preach. And he had him a few sermons to try to preach. He went out one day out of his office to pray. Went out in the woods. He got down behind an old blowing down tree where he'd go every afternoon. Very religious. But he didn't believe in it.
Naguna-huna siya kani adto nga tun-an niya ang ministeryo. Kabalo na mo sa iyang libro. Nabasa ko na ang kasaysayan sa iyang kinabuhi. Migawa siya aron magampo. Naguna-huna siya nga usa kuno siya ka magwawali. Aduna siya'y tinguha nga gusto niyang magwali, o aduna siya'y pipila ka mga wali nga ginapaningkamutan niyang iwali. Milakaw siya usa ni anak adlaw, gawa sa iyang opisina aron magampo didto sa mga kakahuyan. Miluhod siya sa luyo sa usa kadugay ng natumbang nga kahoy, nga diin iyang ginaadtuan sa kadahapon. Relihiyoso kaayo, apan wala gayod siya nagatuo ni anak.
There's two women in the church kept saying, Mr. Finney, we're praying that you receive the Holy Ghost. He said, I got the Holy Ghost. But I'm a preacher. Said, Mr. Finney, you're a great man, and you got a great hold of the word, but you need the Holy Ghost. We're praying for you. Sweet little women.
Adunay duha ka mga babae sulod sa iglesia kaniadto nga kanunay nilang ginasulti. Mr. Finney, ginaampo namo nga madawat nimo ang Espiritu Santo. Mingon siya, nadawat ko na ang Espiritu Santo. Ingon pa, usa ako ka magwawali. Mingon, Mr. Finney, usa ikaw kabantugan nga tao og daghan ang imong nahibaluan sa pulong. Apan gikinahanglan mo ang Espiritu Santo, nagaampo kami alang kanimo, pagkabuutan ng mga babae.
So he went on. So every day, he'd go out behind his office, his boss and all of them there, he'd work, and he'd go out of his law office and go out there to pray. And one day he was out there praying, and he heard a brush break. He thought his boss was coming up, hunting him. He jumped up real quick and said, Lord God, I believe you had something. Brush broke, he got raised up, looked around. See where it was, broke the brush. It was then he come in the presence of God.
Busa padayon lang siya og nagpadayon. Mao nga sa matag adlaw modalekyat siya sa luyo sa iyang opisina, biyaan ang iyang agalon og ang tanan nga kaopisina niya og mugawas siya sa iyang opisina og muadto didto aron magampo. Og usa niya na kadlaw samtang didto siya sa gawas nga nagaampo og nadungog niya nga may nabalik nga sanga. Abi niya nga ang agalon na niya kadto nga nangita kaniya dali-dali siyang mitindog nagampo siya ni adto. Ginoong Dios nagato ako kanimo. Og sakalit may nabalik nga sanga, napaigham siya Hinoon. Napatindog siya og ingon niya, mitan-aw kuno siya sa palibot, gitan-aw kun unsa ang nakapabalik sa sanga. Og ni adtong tungura, nakasulod siya ngadto sa presensya sa Dios.
He realized that brush broke for a purpose. He stood there, the tears running down his cheeks. He said, maybe them women's right. I'm ashamed for somebody to see me talking to my God. But I think it was an honor for somebody to see me talking to my boss. How much greater is my Lord than my boss?
Naamgo niya nga may katuyuan nga nabalik kadto nga sanga. Mitindog siya didto, nga nagadagayday ang mga luha sa iyang mga aping. Mingon siya, siguro husto ang maong mga babae. Maulaw ako nga makitaan ko sa tao nga nagpakig-istorya sa akong Dios. Apan giisip ko nga, kadungganan nga makitaan sa tao nga ako nagpakigistorya sa akong agalon. Daw sa unsa ka mas labi pa ang akong Ginoo kaysa akong agalon.
The Lord forgive me and fill me with the Holy Ghost. Started screaming and shouting. He's in the presence of God. He run downtown real quick to his office. He got to screaming so hard he had to go behind the door. Said, Lord, I'll bring disgrace upon you. Hide me back here till I get over this spell.
Mingon. Ginoo, pasaylo ako og puna ako sa Espiritu Santo. Misugod na siya sa pagsiyagit og pagsinggit. Nakasulod siya sa presensya sa Dios. Dali-dali siya nga midagan sa poblasyon diretso sa iyang opisina. Makusog siya nga nagasiyagit og mitago sa luyo sa pultahan og mingon, Ginoo, nagadala ako og kaulawan kanimo. Itago ako dinhi hangtod nga mahuman kining akong gibati.
He'd come in the presence of God. He was a changed man. The sermons that he used to preach, he preached them same sermons and souls came to the altar. See, he had been in the presence of God.
Nga naman, nakasulod siya sa presensya sa Dios o sa siya kagibag-o na nga tao. Ang mga wali nga kanunay niyang ginawali kanadto, maura gihapon ang iyang giwali og didto na ning duol ang mga tao sa altar. Kita nyo, gikan man siya sa presensya sa Dios.
Moody. A little old shoe cobbler, hardly knowed his ABCs. That's right. His grammar was poor. Somebody told him one day, your grammar's awful poor, Mr. Moody. He said, but I'm winning souls with it. So,
si Moody, nga usa kayanong dugay na nga sapatiro, halos dili siya kay balo sa iyang ABCs. Husto ka na, sa likwaot ang iyang gramatika. May nagsulti ka niya o sa kaadlaw ka ni Adto, sa likwaot kaayo ang imong gramatika, Mr. Moody. Mingon siya, apan nakapangabig ako og mga kalag pinaagi niini. Busa.
One day the newspapers, the editor went to write in the newspaper. He went over to see how could this man hold crowds of people under any conditions. Little old guy, bald-headed and everything, and had whiskers hanging way down, kind of pot-bellied. He was a horrible-looking man to look at.
O sa kaadlaw ang mga mantalaan, ang editor sa mantalaan adunay gisulat, giadtuan niya una didto aron makita kung giunsa sa ining tao nga matigom ang pinanun sa mga tao, ilalom sa bisan unsa pa nga sitwasyon, nining idara na nga lalaki, upaon, og tanana, og bunguton kaayo, dakong tiyan, og pagkamaot niya tanaon nga tao.
So this newspaper really give him a write-up. Said, I don't see what in the world that anyone would see in Dwight Moody. Said, he's ugly. His voice is squeaky. He's got whiskers plumb down to his waistline. He's as bald-headed as a pumpkin. And said, how in the world would anybody ever go to see anything in Moody?
Mao nga kining mantalaan nagsulat gyud og artikulo bahin kaniya. Mingon, dili ko makita kung unsa gayud ang nakita sa mga tao diha kang Dwight Moody. Mingon, maot siya. Tagling ang iyang tingog. Abot pa sa hawak ang bungot. Mura pa og kalabasa ang pagkaupaw niya. Og ingon pa, unsa man gyud ang nakita sa niining mga tao kang Moody.
So Moody's manager happened to see it and said, look, Mr. Moody, I'll read this to you. Moody couldn't read it himself. So I said, I'll read you the editorial. And he wrote it. Moody just shrugged his shoulders and said, certainly not to come to see Christ. Why? He had been in the presence of God. From making soles on shoes for people to wear out, he shod the people with the gospel of preparation. Why? He was in the presence of God. Right.
Busa nakita kini sa tagdumala ni Moody, mingon, tanawa Mr. Moody, basahon ko kanimo ang nakasulat dinhi. Dili kini mabasa ni Moody nga siya lang. Busa miingon ang tagdumala, basahon ko sa imo ang editorial o gisulat niya kini. Gipakibo lang ni Moody ang iyang abaga, miingon, siguradong dili ako, si Kristo ang ilang gianhi. Kana lang, nganuman, nakasulod na siya sa presensya sa Dios, gikan sa pag-ayo og mga lapalapa sa sapatos aron sulubon sa mga tao, gisuluban niya ang mga tao sa maayong balita, alang sa pagpangandam, nganuman, nakasulod na siya sa presensya sa Dios. Husto.
A little woman one time come in the presence of God, as guilty as she could be. In a moment when she realized that she was in the presence of God, every sin was forgiven. And she was as pure and white as a lily. Oh my, how many more I could call off here of people time wouldn't permit.
Usa ka babae kaniadto ang nakasulod sa presensya sa Dios, ingon nga siya usa ka makasasala gayud. Niadtong higayon nasayran niyang anaa siya sa presensya sa Dios, napasaylo ang tanan niyang sala ug nahimo siyang ingon kaputli og ingon kaputi sama sa usa ka liryo. Oh my, mahimong pipila pa katao ang maisgutan ko din he, galing lang wala na igong oras.
But I want to talk a little bit about myself. What could have been any lower in me? Where was I? Come out of a family of drunkards. Come out of a family of murderers. Come out of a family of bootleggers, and you know that. Every one of you know it. You know what kind of name we had here?
Apan gusto kong maghisgot og dyutay bahin sa akong kaugalingon mismo. Unsa pa man ang mamahimong mas ubos pa kay kanako? Asa man ako gikan kaniadto? Gikan ako sa pamilyang mga palahubog, gikan sa pamilyang mga mamumuno, gikan sa pamilyang tigpayuhot og bino, og kabalo na mo ni ana. Ang matag usa kaninyo kabalo na ni ini. Kabalo na mo kung unsa nga klase sa dungog ang aduna kami dinhi.
People didn't speak to us on the street. I go downtown, start to talk to somebody. Nobody talked to me unless somebody wasn't around to talk to me. Somebody else come up to leave me, and I'd stand there and cry. No, this ain't so. It can't be so. This is wrong.
Dili man gani makigistorya kanamo ang mga tao diha sa dalan. Muadto ako sa lungsod. Dayon may pangutana lang ako sa tao. Dili gani nila ako istoryahon. Gawas na lang kun wala nagyoy ibang tao. Makigistorya sila kanako. Pero kung may ubang taong muabot, ila na akong biyaan. O gatindog na lang ako nga nagahilak. Dili, dili angay nga mamahimong inguniini. Dili pwede nga mainguniini kini. Sayup kini.
But one day, I come into the presence of God. He changed me, made me another kind of son. His grace brought me into His presence. I've never wanted to leave it. I've been in here now 30 some odd years. I don't want to leave it. I've got the assurance that I'll always be there. Even death itself will never separate me from His presence. No, I'll be with Him forever.
Apan usa ka adlaw miduol ako sa presensya sa Dios. Gibag-o niya ako o gihimo ako nga usa na kaanak. Gidala ako sa iyang grasya pasulod sa iyang presensya. Dili ko gayud gusto nga mubiya niini. Ani ako niini sobra sa mga 30 na katuig karon. Dili ko gustong biyaan kini. Aduna na kanako ang kasiguraduhan nga kanunay akong maanaa dinha. Bisan pagani ang kamatayon mismo, dili gayud makapahimulag kanako gikan sa iyang presensya. Dili gayud magauban ako kaniya hangtod sa kangturan.
When I seen His presence the first time, I cried like Isaiah, woe is me. Then He touched me with His grace.
Oh, hallelujah.
I was a changed person. The little renegade that used to get out here and carry on and everything was changed. And since then, I've been His child. Since then, I've desired to give my whole life for His service. Only wish I had 10,000 more lives to give for Him.
Sa dihang nakita ko kaniadto ang iyang presensya sa unang higayon, mituaw ako nga sama ni Isayas. Alaot ako. Dayon gihikap niya ako pinaagi sa iyang grasya, gibag-o na ako nga tao. Ang masupilon nga kaniadto naglaroy-laroy, o kung unsa na lang ang ginabuhat o tanana, gibag-o na. Og sukadi adto ako na himo na niyang anak. So kaniadto, gitinguha ko nang ihatag ang tibuo kong kinabuhi para sa iyang buluhaton. Unta nga matagan ako og 10,000 nga kinabuhi nga ihalad ngadto kaniya.
This is getting pretty well wore out now. 53 years has passed. About 32 of those has been in the gospel. I wish I had another 1,000 that I could spend.
Kining aniya kanako sa karon tigulang naman good. Mag 53 anyos na. Ang 33 niini o ang 32 katuig niini nagahin diha sa maayong balita. Aduna untay magahin kanako nga usa pa kalibong kinabuhi.
Why? When I once went into his presence and realized that there was somebody who loved the unlovable. There's somebody who loved me when no one else did. There was somebody who cared for me when no one else cared.
Nganuman, sa dihang atua ako didto sa iyang presensya, og naamgo ko nga aduna di ay og usa nga naghigugma sa mga dili angayan higugmaon. Adunay usa nga naghigugma kanako ni adtong wala gyoy naghigugma kanako. Adunay usa nga nagkahingawa kanako ni adtong wala gyoy nagkahingawa kanako.
I put my arms around his cross. I embraced it to me and me and him become one man. And from then on I've loved him. He stained my bosom and my heart with his blood by touching me and forgiving my sins. And I'm happy tonight to be one of his. I never desire to leave this heavenly place, though tempter to persuade me off have tried. But I'm safe in God's pavilion, happy in his loving grace, and I'm living on the hallelujah side. It makes my heart rejoice.
Gigakus ko ang iyang cross. Ako gayud kining gigakus. Og ako og siya nahimong usa ni adtong tungura. O gikan ni adto gimahal ko na gayud siya. Gipahiran niya ang akong dughan ug ang akong kasing-kasing sa iyang dugo. Pinaagi sa paghikap kanako ug pagpasaylo sa akong mga sala ug malipayon ako karong gabi una nga nahimong usa sa iyang mga pinili. Wala na gayud ako og tinguha pangamubiya niining langit nung dapit. Bisan pa nga anaa kanunay ang manenintal nga maninguha gayud. Apan luwas na ako diha sa puloy-anan sa Dios ug malipayon na diha sa iyang gugma ug grasya ug aniya ako nagakinabuhi diha sa aleluya nga bahin. May ginalipay gayud niini ang akong kasing-kasing.
I'm recommending him to every weary person. I'm recommending him to you that have no hope. You that's never been in his presence. The only thing you have to do is confess your sins and realize that you're wrong. And God has that angel ordained tonight called the Holy Ghost that'll take all your sins away. Then you'll cry, Lord, here am I, send me.
Ginarekomendar ko siya ngadto sa mga taong gipangbudlayan. Sa mga taong wala na ipaglaom, ginarekomendar ko siya kaninyo. Kaninyo nga wala pa makasulod ngadto sa iyang presensya, ang bugtong butang nga kinahanglan ninyong pagabuhaton mao ang pagsugid sa inyong mga sala. Og huna-huna ang asayop kamo, og aduna ang Dios niya ng anghel nga sinugo karong gabi una, ang Espiritu Santo nga magatangtang sa tanan ninyong mga sala. Dayon magatuaw kamo, Ginoo, aniya ako, paadtua ako.
Then you'll raise your hands and say, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain. I love him, don't you? Living in his presence.
Dayon ipataas ninyo ang inyong mga kamot ug muawit. Pagadaygon ko siya, pagadaygon ko siya. Pagadaygon ang kordero nga gipatay tungod sa mga makasasala, maghatag kaniya og himaya kamong tanan, kay ang iyang dugo ang naghuga sa tanang mansa. Gigugma ko siya, di ba kamu man usab? Magkinabuhi kita diha sa iyang presensya.
I come to the pulpit here this morning feeling so bad and so sick from I was down in Kentucky last week with some personal friends of mine sitting here. If I stayed down there very long, they'd kill me. You sure would. With kindness. Some of the best cooks I ever know in my life. And when I get to my capacity, it's done overloaded. Brother Branham, won't you have some of this? It's just so good, I just try to poke it down.
Mianhi ako dinhi sa pulpito kaganinang buntag. Nga dili maayo ang pamati, ug luya kaayo tungod sa dito ako. Ako sa Kentucky sa miaging simana, kauban ko ang pipila sa suod kong mga higala, nga nagaling ko dinhi. Kung nagpabilin pa ako ug dugay dito, madayunan siguro ako dito, sigurado gyud tungod sa ilang pagkamaayo, tungod nga usa sila sa pinakamaayong mga manlutuay nga nahibaluan ko sa tibuok kong kinabuhi. Og sa dihang dili ko nagani makaya sa tumang kabusog, igsoong Branham dili mo ba tilawan kini? Og perting lami akadto, gipaningkamutan kong kaunon gihapon.
I got so full I just couldn't even move. I couldn't sleep, I'd get out and walk around a while. And I wasn't feeling very good when I got in here this morning, but once when I come into his presence, that settled it. That settled it. It all vanished away then. That's right. Oh, to live in his presence.
Hastang busuga kaayo nga dili na gani ako halos makalihok. Halos dili na ako makatulog. O kinahanglan kong mubangon o maglakaw-lakaw kadali. O dili gayud maayo akong pamati sa pag-abot ko dinhi kaganinang buntag. Apa ni adtong nakasulod na ako diha sa iyang presensya. O kina, nawala kadto tanan. Husto ka na. O magkinabuhi gayud diha sa iyang presensya.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinner slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away. Let's bow our heads now.
Iduko nato ang atong mga ulo karon.
For he's done so much for me. He's forgiven my transgression, and his blood has washed my sin. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye peoples, for his has washed away ye stain. Now if you're in here tonight, and I know his presence is here, standing in there a while ago to a little Church of God girl, the Holy Spirit moved in upon me when I was praying for that little child. The parents had come down from the Anderson Church of God campground. And the overseer over there, knowing the child, the doctor said, got to die right away with leukemia. The little sweet little girl, in her last stages now.
Karon, kung ania ka mo karong gabi una, og nahibalo ako nga ania karon ang iyang presensya. Nagatindog ako dinhi kaganina, para sa kadtong gamayng batang babae nga mimro sa Church of God. Namuhat ang balaang espiritu pinaagi kanako sa diha nga nagampo ako alang ni anang batang babae. Ang mga ginikana ni inigikan didto sa tigom sa Anderson Church of God og ang tigdumala didto nga nakaila sa maong bata misulti kuno ang mga doktor nga mamahimong hapit na gyud kini mamatay tungod sa leukemia. Ang maong bata buutan nga batang babae anaasya sa delikado nga kahimtang sa iyang sakit yadtong tungura.
She come back there and held her little hand out to me. It all swelled up with needles and things been in it, blue. When I looked up on her, I saw a vision. The parents had just been reading a book out there. They know nothing about it. The general overseer at the camp up there told them, said, bring the child down here. They wanted to come back when we had a healing service, and I said, bring the child down. Felt led.
Miduol siya o gitunol niya ang iyang gamayng kamot ngan hikanako, nang hubag kini tungod sa mga dagom og tanan nga gipangtusok ni ini og nang lagom na. Ako siyang gitanaw og nakita ko ang usa ka panan-aon. Nagabasa og libro ni adto ang iyang mga ginikanan didto. Wala sila hingbang kaagan bahin ni ini. Gisulti kanila sa tigdumala ni adtong tigom nga dalhon ang maong bata dinhi. Gusto nilang mubalik para sa panerbisyo sa pagpangayo, og miingon ako, dadadinhi ang maong bata karon, nabati ko ang usa ka pagiya.
When I stand right there, the Holy Spirit went right back and brought out the history of the child. Told all about what happened and what they'd done. Told the little girl's ambition was to be a piano player. And that mother just almost screamed out, and that daddy said, that's a God's truth. Sitting right there in the car now listening to it. Couldn't get in, sitting out there listening to it now.
Sa nagatindog ako didto, gibalikan sa balang espiritu o gipakita kanako ang kasaysayan sa maong bata. Gisulti kanako kung sa unsa nga nahitabo kini, kung unsa ang ilang nabuhat. Gisulti kung unsa ang ambisyon sa maong bata, nga gusto niya nga mamahimong usa katigtugtog sa piano, o halos misinggit ang iyang inahan, o ang iyang amahan miingon, kamatuuran ka na nga gikan sa Dios. Nga nagalingkod kini didto sulod sa sakyanan, o nagapaminaw niini. Dili makasulod, nagalingkod lang didto nga nagapaminaw niini ni adtong tungura.
There come a big veil of a shadow hanging over the child. And I said, Satan, you are defeated. You're no respected person, God. And by the power of your resurrection and as your servant, I drive this devil from the child. A big bright light flashed over the top of her. It was over. Amen. Huh? Sure, he's worthy of all praise.
Duna sa kalit nga migula nga usa ka dakong tabil, nga landong nga nagapaibabaw sa maong bata, og miingon ko, Satanas, nalupig ka na. Wala kay pinalabi nga tao, Dios. Og pinaagi sa gahom sa imong pagkabanhaw, og ingon nga imong alagad, akong ginahinginlan kining yawa gikan sa maong bata. May usadayon kadakong masanag nga kahayag ang mitungha ibabaw sa batang babay, og naayo kadto. Amen. Oo, takus gayud siya sa tanang pagdaig.
He knows all things. He knows your heart. And you know what you're thinking. He does too. If there's a little sin hanging on you tonight, you wouldn't want to go in the presence of God with that on you. Would you once more raise up your hand and say, Brother Branham, pray for me. I want to be in His presence at that day, guiltless. God bless you. Many hands. God sees it. In His presence.
Nasayod siya sa tanang butang. Nasayod siya sa inyong kasing-kasing. Og nasayod kamo kung unsa ang inyong ginahuna-huna. Siya nasayod usab. Kung aduna man og gamayng sala nga nakabinbin pa diha kaninyo karong gabi una, og dili kamo gustong musulod sa presensya sa Dios tungod ni anang anaa pa diha kaninyo, mahimo nyo ba sa makausapa nga ipataas ang inyong kamot og muingon, Igsoong Branham, iampo ako. Gusto ko gayod nga manaa diha sa iyang presensya sa ni ana nga adlaw nga walay sala. Panalanginan kamo sa Dios, daghan ang mga kamot og nakita kini sa Dios diha sa iyang presensya.
Now I'll tell you what you do. I just listen closely. Do like David did. Put the Lord before you right now. Put the Lord between you and that sin. Whatever that little besetting sin is.
Karon sultihan ko kamo kung unsa ang buhato ninyo. Karon paminaw lang og ayo. Buhata ang sama sa gibuhat kaniadto ni David. Ibutang ninyo ang Ginoo sa inyong atubangan karon mismo. Ibutang ninyo ang Ginoo tali kaninyo og sa ni ana nga sala. Bisan unsa pa man kanang gamayng nagalikos nga sala.
It might be lying, might be stealing, it might be evil thinking, it might be temper, might be drinking, might be smoking, might be gambling, I don't know what it is, might be lust, it might be anything, I don't know what it is.
Tingali og pagpamaka kini, tingali og pagpangawat, tingali og dautan nga panghunahuna kini, tingali kainit sa ulo, tingali og paghubog-hubog, tingali og pagpanigarilyo, tingali og pagpangsugal, wala ko kay balo kung unsa. Tingali og pagpangibog kini, tingali og unsa man kini, wala ko kay balo kung unsa kini.
Whatever it is, put the Lord before you. Then your heart will rejoice, and your flesh shall rest in hope. For you know that Christ promised He'd raise up again in the last days. When He comes forth, we'll come in His likeness. Won't you do it now while we pray?
Bisan unsa man kini, ibutang ang Ginoo sa inyong atubangan, o kung ingon ana ang inyong kasing-kasing magakalipay o ang inyong unod magapuyo sa kasiguruhan, kay kamo nasayod man nga nagsaad si Kristo, nga siya'y mangbanhaw sa kaulahiang mga adlaw, sa diha nga siya moabot na, mamahimo kitang sama na sa iyang purma, mahimo niyo bang buhaton kini karon samtang magaampo kita?
Our Heavenly Father, a little chopped up message by a tired, weary servant, but just thinking on the subject of dwelling in the presence of God. And we see tonight the effect that is taken upon holy man to come into your presence. What effect it had upon him. Sages, great, powerful prophets, ordained by God and sent to preach the word, and yet meet him face to face and fall to the ground like a dead man.
Langit no namong amahan, nahuman na ang usa kahamubo og putol-putol nga mensahe sa kapoy og hago nga alagad. Bisan pa man, napamalandungan namo ang hilisgutanan mahitungod sa ang pagpuyo diha sa presensya sa Dios. Og nakita namo karong gabi una ang epekto niini ngadto sa balaang mga tao nga nakasulod sa imong presensya. Kung unsa ang epekto niini ngadto kanila, mga manggialamon, bantugan o gamhanang mga propita nga mga sinugo sa Dios, og ipadala aron iwali ang pulong og bisan pa ni ana sa diha nga nahimamat nila siya sa naong og naong, og nang hapa gayud sila sa yuta nga daw sa usa ka patay nga tao.
What are we going to do at that day, Lord? We thought it over. We've been thinking it. Some 40 or 50 hands has been thinking it, Lord, for they just raised them hands, or hearts beneath the hands, has been thinking about meeting him since we've been speaking. What would they do if they had the meeting?
Unsa na lang kaha ang pagabuhato namo sa niana nga adlaw Ginoo? Gipamalandong na namo kini, ginahuna-huna gayud namo kini. Mga 40 o 50 mga kamot ang naghuna-huna na niini Ginoo, kay sila na nagpataas man sa ilang mga kamot o ang mga kasing-kasing ilalom ni anang mga kamot. Nagahuna-huna may tungod sa kung unsa na lang kaha pag mahinagbo nila siya sukad nga among nahisgutan kini. Unsa kaha ang buhato nila kung sila magkigtagbo na kaniya?
My hands, Lord's up. What will I do? Now, Father, I've got many things that I do wrong. I've just confessed my sin this morning before the church, as I confessed it to you on top of the mountain the other morning when it was blowing and snowing and up there on top of the mountain, how I cried out and asked you to forgive me for my stupidity.
Ang akong mga kamot Ginoo nakataas, unsa may akong pagabuhaton. Karon amahan, aduna ko og daghang mga butang nga nabuhat ko nga kasaypanan. Gisugid ko na ang akong sala kaganinang buntag sa tubangan sa iglesia, sama sa pagsugid ko nini kanimo dito ibabaw sa bukid sa miaging buntag, bisan og nagahaguros ang hangin og nagaulan og niebe, og dito ibabaw sa bukid nga mihilak ako og nangamuyo nga imo akong pasayloon tungod sa akong pagkaburong.
And how I dreaded to come before my brethren, who some of them regard me as your prophet's servant. And Lord, how I hated to come before them and tell them of a stupid act that I would do a thing like that. But God is good for my soul that I confess my sins and not hide them.
Og daw sa nagakataha gayud ako, nga maanaa sa atubangan sa akong mga kaigsuunan, nga ang pipila kanila nag-ila kanako ingon nga imong propitang alagad. O Ginoo, daw sa dili ko gayud, gusto nga mutindog diha sa ilang atubangan og sultihan sila bahin sa usa ka binurong nga nabuhat ko, nga mahimo ko di ay ang usa ka butang nga sama ni ana. Apan Dios, butang kini nga maayo para sa akong kalag, nga isugid ko ang akong mga sala og nga dili kini itago.
So to be honest with you and right before the people, I have confessed it, Lord. I'm wrong. I'm altogether wrong. I pray forgiveness. And then, Father, I've been dilatory about you serving him. Many times maybe I could have went longer when I didn't do it. Father, I confess my sins. I want the angel of God to cleanse me from that by the blood of Jesus.
Busa aron nga magmatinuuron kanimo og bisan sa tubangan sa mga tao, gisugid ko kini Ginoo, nasayop ako, nasayop gayud ako, nagaampo ako alang sa kapsayloan, og dayon amahan, naglangay-langay gayud ako diha kanimo sa pagpangalagad kanimo sa makadaghang higayon nga taas-taas na unta ang naabot ko kung wala kulang gibuhat kadto amahan. Ginasugid ko ang akong mga sala. Gusto ko nga hinluan ako sa anghel sa Dios gikan ni ana, pinaagi sa dugo ni Jesus.
Other hands went up tonight. Some of them maybe has never asked forgiveness before. But I'm sure of this one thing, if we'll confess our sins, God will blot them out, put them in the sea of forgiveness and never remember them no more.
Adunay uban pa nga mga kamot ang nagpataas karong gabi una, ang pipila ni ini tingali wala pagayod nakapangayo o kapasayloan kaniadto. Apan sigurado gayod ako sa niining usa ka butang nga kun isugid namo ang among mga sala, pagapapason kini sa Dios, ilabay kini ngadto sa dagat sa pagkalimot, og dili na gayod kini mahinumduman pa.
And fathers, I confess mine about misbehaving before them people. I didn't carry on myself like a servant of Christ. I was afraid that man might be angry with me and think I didn't want to hurt his feelings, but I didn't think of what I was doing to you, Lord. And I pray that you forgive me.
Og amahan, sa diha nga ginasugid ko ang akong mga sala, mahitungod sa akong dili maayong mga lihok at tubangan sa mga tao, nga wala ako nagawi nga sama sa usa ka alagad ni Kristo. Wala gayod, nahadlok ako nga basin unya masuko kanako ang mga tao, og naghunahuna ko nga dili ko pasakitan ang ilang mga pagbati, apan wala ko hunahunaa kun unsa na ang nabuhat ko diha kanimo, Ginoo, og karon ako, nagaampo ako nga imo akong pasayloon.
And now, Father, I know that if I ask forgiveness, I have forgiveness. And you put them in a sea of forgiveness, and you'll never remember that no more. God, I'm thankful for that. And I pray that you'll let every person here that has sin, besetting sin of anything before them, may they remove it and put the Lord before them like David did.
Og karon amahan, nahibalo ko nga kung mangayo ako og pasaylo, makaangkon ako og kapasayloan. Og imo na kining gilabay ngadto sa dagat sa pagkalimot, og dili na gayod kini nimo mahinumduman pa. Diyos, mapasalamaton gayod ako tungod ni ana. Og nagaampo ako nga itugot mo sa matag tao dinhi, nga adunay sala, nagalikos nga sala, nga bisan unsa man diha sa tubangan nila, hinaot nga ila kining tangtangon og ibutang ang Ginoo sa ilang atubangan, sama sa gibuhat ni David kaniadto.
For now, we cry, woe is me, for I have seen the glory of God. I'm a man of unclean lips, or a woman or girl of unclean lips, boy or something. Whatever we might be, we're unclean. And we ask for the blood of Jesus Christ, the appropriated sacrifice, to cleanse us from all sin, that we might ever dwell in His presence.
Kay ginasinggit namo karon, alaot ako, kay nakita ko ang himaya sa Dios. Ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil, o usa ka babaye o batang babaye nga mahugaw ug mga ngabil, batanong lalaki o unsa man, bisan unsa pa man tingali kami mahugaw kami, o ginahangyo namo ang dugo ni Jesus Kristo, ang gikatagana nga halad aron hinluan kami sa tanang kasalanan, aron magapuyo kami sa kanunay sa iyang presensya.
Let us go from here tonight with our hearts rejoicing and our flesh resting in hope, knowing this, that when Jesus does come, we'll be raised with Him in His likeness and shall meet Him in the air in the rapture. When the countdown is finally over, we see the seventh church age is already counted out and we're ready now to take off.
Itugot nga manglakaw kami gikan dinhi karong gabi una nga ang among mga kasing-kasing nagakalipay o ang among mga unod magapuyo sa kasiguruhan nga nahibalo niini nga pagmuabot na si Jesus pagabanhaon kami uban kaniya diha sa iyang dagway og aron pagsugat kaniya diha sa kahanginan diha sa pagsakgaw kung ang pabalik nga ihap matapos na sa dili madugay. Makita namo ang ikapito nga kapanahonan sa iglesia nga naihap na og andam na kami sa pagbiya karon.
We pray God that you, before you close the door, if there be one here tonight has never come in, may they hurry in real quick, for we feel that the door of mercy between mercy and judgment is being closed.
Nagaampo kami Dios nga ikaw sa dili mo pa pagasirhan ang pultahan kung aduna man ugaling usa dinhi karong gabi una nga wala pagayod na kasulod. Hinaot nga magmadali sila sa pagsulod, kay nabati namo nga ang pultahan sa kaluoy, tali sa kaluoy ug paghukom, ginasirha na.
Those who will accept mercy will step in. Those who will not come in will have to suffer judgment. God closes the door. May there not be a door closed tonight to every one of these confessing sinners. May we all have pardon and mercy in Jesus Christ's name.
Niadtong mga magadawat ug kaluoy magasulod sila, kadtong ayaw musulod magaantos gayod sila sa paghukom. Ginasirhan na sa Dios ang pultahan, hinaot nga walay usa ka pultahan nga gisirhan karong gabi una alang sa matag-usa niining nagasugid ug mga makasasala. Hinaot nga kaming tanan makaangkon gayod ug kapasayloan ug kaluoy sa ngalan ni Jesus Kristo.
Now Father, for the sick and the afflicted, for those who are needy, I pray that your grace will supply all that they have need of. May they step into Christ, into His presence.
Og karon amahan, alang sa mga masakiton og sa mga nanag-antos, alang ni adtong mga nanginahanglan, nagaampo ako nga ang imong grasya magasupply sa tanan nilang gikinahanglan. Hinaot nga musulod sila ngadto kang Kristo diha sa iyang presensya.
Place Christ, be Christ, the promise. He was wounded for my transgressions. That's my sins. With His stripes I am healed. Then I place the Lord before my sickness. He is on my right hand and I shall not be moved. Then I walk boldly on, confessing that I am healed. By His stripes I am healed.
Ibutang si Kristo nga mao ang saad. Ginasamaran siya tungod sa akong mga kalapasan, ang akong mga sala kana, tungod sa iyang mga labod ako naayo. Kung ingon ni Ana, ibutang ko ang Ginoo sa atubangan sa akong balatian. Ania siya sa akong tuong kamot, ug ako dili matarog. Kung ingon ni Ana, may sugon akong magalakaw, nga nagapahayag nga naayo na ako, pinaagi sa iyang mga labod ako naayo.
Grant it, Lord, to every one of them. And we know that if we confess with our hearts, and or with our lips, and believe in our hearts, then we have our desire. You said when you say anything, believe it comes to pass, you can have what you said.
Itugot kini Ginoo ngadto sa matag usa kanila, og nahibalo kami nga kun magasugid kami pinaagi sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa among mga ngabil og magatuo sulod sa among mga kasing-kasing nan maangko namo ang among tinguha. Giingon mo kung unsa man ang isulti ninyo, tuuhi nga mamatuman kini, maangkon mo kung unsay imong gisulti.
We believe that, Father, and believe that you'll cleanse us from all of our sins and heal all of our sickness and give us grace, Lord, to serve you.
Nagatuo kami ni Ana Amahan, og nagatuo kami nga hinluan mo kami gikan sa tanan namong mga sala, og ayuhon ang tanan namong balatian, og hatagi kami og grasya Ginoo sa pagpangalagad kanimo.
Be with these people. Many of them are going to travel the dark roads tonight. Many of them will travel many miles. Don't let nothing happen to them, Lord. They come across the country to sit here to listen to the countdown, to see how close we was to the end time.
Ubanan mo kining mga katawhan. Daghan kanila ang mubiyahe pa sa mangitngit nga mga kadalanan karong gabi una. Daghan kanila ang mubiyahe pa og milya-milya. Ayaw itugot nga may mahitabo og bisan unsa man kanila Ginoo, halayo pa ang ilang gigikanan aron maglingkod dinhi og magapaminaw sa maong pabalik nga ihap aron makita kun unsa na kami kaduol ngadto sa katapusang panahon.
Now I've asked them to go away, placing God before them, always before them, before anything else, before their trip, before their move, before they get up, after they go to bed, always before they sleep. Wherever it is, put God first. For He is on my right hand, and I shall not be moved.
Karon gihangyo ko sila nga magapanguli, nga ginapahamutang ang Dios diha sa tubangan nila. Kanunay gayo diha sa tubangan nila, sa dili pa ang bisan unsa paman nga butang, sa dili pa sila mubiyahe, sa dili pa sila magapamuhat, sa dili pa sila magapamangon, sa dili pa sila magahigda. Sa kanunay gayod sa dili pa sila mga tulog, unsa paman kini, unahon gayod ang Dios. Kay ania siya sa akong tuong kamot, og ako dili matarog.
Then may their hearts rejoice to know that they have what they've asked for because God promised it, and their flesh shall rest in hope. Grant it, Lord, for we ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Kun ingon ana, hinaot nga magakalipay ang ilang mga kasing-kasing, ingon nga nasayod nga maangko nila kun unsay ilang gipangayo, tungod kay gisaad na kini sa Dios, og ang ilang unod magapuyo sa kasiguraduhan, itugot kini Ginoo, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners. For His blood has washed away His stain. Now, do you believe you have placed the Lord between you and your sin? Between you and your sickness? Between you and your fault? Between you and your ways? The Lord is always before me, and I am in His presence.
Karon, nagatuo ba kamo nga inyo nang gibutang ang Ginoo tali kaninyo og sa inyong kasalanan, tali kaninyo og sa inyong balatian, tali kaninyo og sa inyong kasaypanan, tali kaninyo og sa inyong mga gawi? Ang Ginoo kanunay anaa sa tubangan ko, og ako anaa diha sa iyang presensya.
The next time I start to light a cigarette, the Lord is before me. The next time I start to lust, the Lord is before me. The next time I start to tell anything wrong, the Lord is before me. The next time I start to say a bad thing, the Lord is before me. And I shall not be moved. Amen.
Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagdagkot og sigarilyo, ang Ginoo ana sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagpangibog, ang Ginoo ana sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagsulti og sayop, ang Ginoo ana sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagsulti og dautan nga butang, ang Ginoo ana sa tubangan ko og dili gayud ako matarog. Amen.
I live in His presence each day with my dealing, each day with my talk. I walk as if the Lord is before me because tonight I put Him before me. I shall not be moved.
Magakinabuhi ako diha sa iyang presensya sa matag-adlaw, sa akong mga pagpakigharong sa matag-adlaw diha sa akong mga pagpanulti. Magalakaw ako ingon nga ana ang Ginoo sa atubangan ko tungod kay karong gabiuna gibutang ko na siya sa atubangan ko og ako dili matarog.
You love Him?
Amen.
Now, let us stand up now.
Amen.
Oh, I just feel real good.
Hallelujah.
I just feel like I don't want to go home.
Amen.
And you know, it's only about 25 minutes till 9. I'm about 2 hours early.
Hallelujah.
Isn't that wonderful?
Amen.
Oh, my.
Nahigugma ba kamu kaniya? Karon. Manindog kita karon. Oh, nagbati ko og kamaayo gayod. Nagbati ko nga daw sa dili na ko gusto mo pa uli. Og kabalo ba mo nga halos 25 minutos na lang aron mag-alas 9? Napasayo ako og mga halos 2 ka oras. Dili ba kini makahibulong? Oh my.
But now as we leave, let's remember we must take the name of Jesus with us.
Amen.
As a shield from every snare.
Amen.
And when temptations round us gather, try to keep us to remember that, just breathe that holy name in prayer.
Apan karon sa dihang mamauli kita, atong hinumduman, nga kinahanglan natong dalhon ang ngalan ni Jesus uban kanato. Ingon nga usa ka panagang sa mataglitag, og sa diha nga ang mga panulay mangtapok sa atong palibot, nagasulay kini sa pagpahinumdum kanato, nga lito ka lang diha sa pag-ampo ang maong balaan nga ngalan.
Hey, the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Enjoys our pastor, Brother Neville.
Amen.
Aren't you thankful to the Lord for a good, honest, everyday man?
Amen.
Believes the gospel, and he's doing such a wonderful job by obeying the commandments of God and preaching the word and keeping this great spiritual atmosphere in the church all the time.
Pila ba ang nangalipay sa atong pastor nga si Igsoong Nibel? Dili ba kamo mapasalamaton sa Ginoo tungod sa usa ka maayo, matinuoron nga sa adlaw-adlaw nagatuo gayod sa maayong balita? Og maanindot kaayo ang pagbuhat niya sa buluhaton pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. O ginawali ang pulong o ginapadayon kining maayo kaayo nga espirituhanong kahimtang dinhi sa iglesia sa tanang panahon.
Remember, I've come down the east coast, went across the south and up the west coast and through Canada, and I haven't met one church that's as spiritual as this church right here. They've gone to see you. Either fanaticism or either went off on tantrums or either so cold they just can't be moved. That's all.
Hinumdumi, nakaadto na ako sa East Coast, mitabok didto sa habagatan, og ngadto sa West Coast, og hangtod sa Canada, og wala pa ako nakahinagbo og usa ka iglesia nga ingon ka espirituhanon sama niini nga iglesia dinhi. Nagkalahi na gayod ang uban. Oo, nagpaingon na sila sa pagkapanatisismo o sa kung asa na lang sila nahisalaag o nangabugnaw na ugayo nga dili na sila mauyog. Kana lang.
Now, do you love one another?
Amen.
Oh, shake hands with each other and say, praise the Lord. 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 Praise the Lord, sister. God bless you. God bless you.
Karon, nahigugma ba kamo sa usag-usa? O makiglamano sa usag-usa, ug muingon, dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo, igsoong babae. Dalaygon ang Ginoo. Nalipay ako nga niya ka igsoon. Dalaygon ang Ginoo, igsoong babae. Panalanginan ka sa Dios. Bueno, panalanginan ka sa Dios. Sige, panalanginan ka sa Dios. Nasayod ako kung unsay imong gikinanglan. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. For when temptations round you get,
unsa may buhato ninyo?
Softly. Let's not forget that now. Let's sing that verse again.
Iduko nato ang atong mga ulo karon sa hinay gayud nga paagi nga dili nato hikalimtan kana karon. Kantaho nato kana nga garay pag-usab.
Hey,
the name of Jesus with
what
you.
Para sa unsa?
For a shield from every snare.
When Satan tries his snare.
Sa dihang musulay si Satanas sa paglitag kanimo.
When temptations round you gather,
what do you do?
Unsa may buhato ninyo?
Just breathe that holy name.
For the Lord is before my face, I shall not be moved.
Kay ang Ginoo anaaman sa tubangan ko, ako dili matarog.
Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Igsoong nibil.
Oh,